Nyt on meillä nauhoitus käynnissä. Hei vaan kaikille nauhoituksen katsojillekin. Mutta lähdetään liikenteeseen saman tien. Ja otan täältä diaesityksen jaolle. Näin, toivottavasti tämä näkyy teille. Eli tieteellinen tieto ja ajattelu, opintojakso siis käynnistyy meillä ja meillä on todellakin tämä suurryhmä nyt ja sitten tuossa heti perään ensimmäinen pienryhmä, niin kuin viime viikolla olikin puhetta. Voitte katsoa oman ryhmänne aloitusajan sieltä sisusta, että varmaan ainakin osa ryhmistä aloittaa jo tasan 4. Mutta ensimmäisenä katsastetaan tässä taas tyypilliseen tapaan tätä ilmiökuvausta, eli tämän tieteellisen tiedon ja ajattelun ilmiökuvauksessa painotetaan sitä, että opettajana ja opiskelijana meidän toiminta perustuu tieteelliselle ajattelulle, ja joka on sitten myöskin kuvattu tässä, että se tarkoittaa perusteltua ja järjestelmällistä tiedonhankintaa ja myös sitä tiedon kriittistä arviointia. Ja sitten täällä loppupuolella korostuu myöskin tämä taito esittää, perustella ja puolustaa pätevästi omia näkökantoja ja keskustella niistä. Ja sitten tässä pitäisi tämän opintojakson myötä tästä ilmiöstä tulla näkyville myöskin sitä, että pystyy analyyttisesti jotenkin sitä omaa oppimista ja tiedon omaksumista tarkastelemaan ja sitä kautta sitten myöskin suunnittelemaan ja arvioimaan omaa oppimistansa. No mitä sitten, mitä meillä varsinaisena tavoitteena tällä opintojaksolla on, niin on jo mainittunakin tuo, että osaatte arvioida tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksianne kriittisesti, tunnistatte argumentoinnin periaatteita ja osaatte soveltaa niitä, ja sitten erilaisia kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja. Ja tämähän on teille siinä mielessä mielenkiintoista, koska te siellä omilla ainelaitoksilla ne tutustutte näihin omien tieteenalojenne tutkimukseen ja niiden lähestymistapoihin, niin sitten täällä te tutustutte tähän kasvatustieteelliseen tutkimukseen, mikä saattaa olla hieman erilainen kuin mikä se teidän oman pääaineen lähestymistapa. Ja sitten osaatte rakentaa omaa asiantuntijatietoanne, ja tässä on hyvä huomioida tämä, että tässä on kysymyksessä juuri erilaiset oppimisympäristöt, eli sekä digitaalisissa että kasvokkaisissa kohtaamisissa. Ja sitten vielä lopuksi tämä, että osaatte rakentaa tutkivaa asiantuntijuutta ne tutkittuun tietoon perustuen. No täällä sitten sisältönä meillä on tätä arkiajattelua, tieteellisen ajattelun, argumentaation erilaisia piirteitä, tutkimuksellista lukutaitoa, sitten erilaisia kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja sitten tutkimusetiikan perusteita. Ja erityisesti tässä tuo hyvä tieteellinen käytäntö. Eli tässä pähkinänkuoressa nämä meidän tavoitteet. Miten tämä opintojakso sitten suoritetaan, niin meillä on aina ne luennot. Eli luennot katsotaan tallenteena ja tuosta linkistä löytyy tai Pedanet-sivulta löytyy ne luennot, mitä pääsette sitten katsomaan. Ja tässä tosiaan sieltä ne luennot varsinkin antaa teille moniin noihin tavoitteisiin liittyen semmoisia taustatietoja, eli niitä kannattaa ruveta siinä sitten heti katsomaan. Sitten meillä on nämä normaalin tapaan suuri- ja pienryhmätapaamiset, ja aikataulut löytyy sisusta, ja tässä tosiaan tällä ja ensi viikolla nämä poikkeavat aikataulut. Sitten me tehdään täällä nyt oppimistehtäviä, niin kuin aina ennenkin. Nyt on ehkä pikkusen erilainen painotus näissä kuin edellisillä opintojaksoilla, eli nyt me tehdään semmoinen tutkimusanalyysitehtävä, joka on ryhmätyö, mutta tällä opintojaksolla tuo ryhmätyön osuus tästä opintojakson tehtävistä on hieman pienempi kuin aikaisemmin, ja se tehdään tässä heti tämän opintojakson alkuun. Sitten kirjoitatte propea niin kuin aikaisemminkin, ja siellä nyt tietysti keskeisenä on tämä tieteellinen osaaminen ja myös edelleen tämä eettinen osaaminen, eli tämä eettinen osaaminen on sillä tavalla kattava ydinosaamisalue ollut tässä kautta linjan meillä, koska se koskee niin monia asioita, eli voitte sinne täydentää vielä sitten ajatuksianne siitä, että mitä tämä tieteellisen ajattelun ja ehkä tutkimuksen näkökulmasta sinne eettiseen osaamiseen, minkälaisia ajatuksia teille on siitä tullut. Sitten me tehdään, tämän propeen liitetään myös tämmöinen pulmapähkinätehtävä, jonka ohjeistus tarkemmin tulee ensi viikolla, mutta joka on jo nähtävissä tuolla Pedanetin puolella myös. Sitten vielä tämän opintojakson lopuksi kirjoitetaan se kolmas tutkimuskirjoitelma, eli siinä tavallaan ympyrä sulkeutuu, ja syksyllä kun aloitettiin siellä ensimmäisellä opintojaksolla, kirjoititte sen ensimmäisen tutkimuskirjoitelman, niin nyt sitten katsotaan, että mihin asti ollaan tämän ensimmäisen vuoden aikana päästy. Ja nämä tosiaan kaikki tehtävät ohjeistuksineen löytyvät sieltä tämän opintojakson Pedanet-sivuilta.
Hei, mä sanon tuohon, moikka vaan kaikki munkin puolesta. Sanon noista luennosta sen, että tässä tosiaan niin kuin viimekin opintojaksossa meillä menee eri rytmissä kuin noin muut tiedekunnan opiskelijat, eli esimerkiksi ne luokan opettajaopiskelijat, he tekevät eri opintojaksoa nyt kuin mitä me tässä tehdään. Ja se aiheuttaa sen, että nuo luennot nyt katsotaan samalla lailla tallenteena kuin viimekin opintojaksolla. Mutta tämä on semmoinen niin kuin naistunnoutieto. Toinen naistunnoutieto on se, että en ole ihan varma, kuinka monesti siellä mainitaan, että näissä opinnoissa tehdään tutkimussuunnitelma. Muut oppiaineet tekee tutkimussuunnitelman, mutta jos niissä luennoissa viitataan siihen, niin se ei tarkoita tätä meidän opintojaksoa eikä teitä aineenopettaja-opiskelijoita. Me ollaan rakennettu tämä pikkusen eri lailla ja niin, että tässä ei tehdä sitä tutkimussuunnitelmaa, minkä muut tiedekunnan opiskelijat tai muut näitä kasvatustieteen perusopintoja tekee kolmatta kertaa. Ja vastaan nyt saman tien täältä. Oona kysyy, että siis taas eettinen osaaminen jatkuu kolmatta kertaa propessa. Juuri niin kuin Riitta sanoi, että se eettinen osaaminen on semmoinen niin kuin lävistävä, semmoinen, joka versoo monelle alueelle. Ja ajateltiin niin, että sitten katsotte sitä eettistä osaamista nyt tällä kertaa tämän tieteellisen tiedon ja ajattelun linssien läpi sitten siinä propessa tässä opintojaksossa. Eli vastaus on kolmatta kertaa, joo.
Joo, hyvä kysymys. Ja tosiaan tämä pätee laajemminkin näihin ydinosaamisalueisiin, eli näähän ei ole sellaisia, jotka niin kuin jotenkin tyhjenee kertalaakista, kun niistä kirjoittelee kertaalleen, vaan nämä on tosiaan sellaisia teemoja, mitä opettajat miettii vielä siellä eläkepäivien kynnyksellä ja useampiin niihin kysymyksiin, mitä siellä ydinosaamisalueiden kohdalla on, niin niihin ei ole oikein mitään tyhjentävää vastausta, vaan se vastaus muuttuu myöskin ajan myötä. Ja tosiaan tässä nyt tietysti tämä tutkimuseettinen näkökulma tällä opintojaksolla niin on tietysti sellainen, mikä ei koske pelkästään näitä opintoja, vaan ne koskee myöskin tietysti teidän pääaineopintoja myöskin, että tarkastella sitä tutkimusta ja sitä tieteellistä ajattelua myöskin siitä eettisestä näkökulmasta. Sinne taisi tulla lisää chattiin, mutta Mikko, sä vissiin huolehdit siitä.
Joo, mä huolehdin siitä. Täällä kysytään, että olisiko mahdollista saada uusia apukysymyksiä siihen eettisen osaamiseen. On aika vaikea kirjoittaa uutta asiaa samojen apukysymysten pohjalta vain muutama viikko edellisen kirjoituskerran jälkeen. Mitähän tuohon nyt vastaisi? Olisiko sulla Riitta sellaista niin kuin vastausta tähän?
Ei varmaan yksiselitteistä vastausta ole, mutta tavallaan teidän ei tarvitse kirjoittaa sitä kokonaan uusiksi, sitä teidän ydinosaamisaluekirjoitusta, vaan te voitte täydentää sitä niillä ajatuksilla, mitä teillä herää nyt, kun me lähdetään tässä tarkastelemaan esimerkiksi nyt sitten tänä iltapäivällä tai myöhemmin illalla annettavan tehtävän, sen tutkimusanalyysitehtävän, jossa myöskin tätä tutkimuksen eettistä puolta niin kuin pohditaan, niin tavallaan minkälaisia ajatuksia siitä herää. Ja no, ehkä nyt tällaisen voisin heittää jotenkin, että se minkälainen käsitys teillä ehkä tästä niin kuin kasvatustieteen tutkimuksesta tässä niin kuin ehtii muodostua, niin minkälaisia ajatuksia se herättää sitten, koska se voi olla vähän erilainen lähestymistavaltaan kuin sitten tosiaan se teidän oma pääaine.
Joo, mä mietin tässä kanssa sitä, tai ymmärrän hyvin ton pointsin, että voi olla hankaluuksia, mutta mä ajattelisin niin samaan aikaan vähän niin kuin mitä Riitta tuossa sanoi, että tieteellinen tieto ja ajattelu on kuitenkin tullaan aika kauaksi siitä kasvatusyhteiskunta- ja muutostyyppisestä niin kuin ilmiöpaketista, että toivon mukaan me pystytään antaa tässä niin kuin suurryhmätapaamisissa, mutta myös siellä pienryhmissäkin sellaista syötettä, millä te saatte sitten niin kuin katsottua ehkä niistä samoista apukysymyksistäkin käsin näihin kysymyksiin. Just niin kuin Aleksi tuossa laittaa, että pienryhmissä ohjaajien kanssa jutella ja hakea apukysymyksiä ja näkökulmia tähän. Just näin, eli antaa vähän aikaa nyt kypsytellä sille että päästään vähän alkuun tässä opintojaksossa.
Hyvä, mutta tosi hyvä, kun kysytte näitä tarkennuksia, koska sitten se pystytään tässä avaamaan sitä taustaa, että mikä pelkästään näiden ydinosaamisalueiden käsittelyllä niin kuin on tässä yhteydessä. Jees. Sitten oli vielä tässä tämä arviointiosuus. Ja kuten tuossa mainitsinkin, niin tämä ryhmätehtävä, eli tämä tutkimusanalyysitehtävä, on tässä nyt hieman pienemmässä osuudessa sekä ajallisesti että sitten myöskin tässä arvioinnissa, eli siitä tutkimusanalyysitehtävästä, joka tänään tuossa saadaan, niin siitä tehdään tämmöinen sanallinen numerinen ryhmä itsearviointi, mitä aikaisemmillakin opintojaksoilla on tehty, ja se on 25% tuosta kokonaisarvosanasta. Sitten sen lisäksi tehdään tämä propetyöskentely, joka sisältää sen pulmapähkinätehtävän, ja teette siitä kriteeriperustaisen sanallisen numerisen itsearvioinnin. Sillä kriteereissä on vähän niin kuin eroteltu ne, että siinä on propeen omia kriteereitä ja sitten siihen pulmapähkinätehtävään omiaan, niin on teillekin helpompi sitten sieltä katsoa, että miten se esimerkiksi se pulmapähkinätehtävä täyttää ne kriteerit. Ja tässä sitten, tämä nyt on vähän tämmöinen epämääräinen häkkyrä tämä meidän kokonaisarvosanan prosenttiosuus, mutta joka tapauksessa tämä propetyöskentely ja pulmapähkinä olisi 75% tästä kokonaisarvosanasta, ja sitten se askaroidaan sillä tavalla, että toi OPE-arviointi on 50% ja itsearviointi sitten 50%. Jees. Mutta sittenpähän tässä aletaankin olemaan paneelikeskustelua vaille. Voisin tietysti nopeasti tässä vielä vilauttaa noita Fedanet-sivuja ihan.
Joo, ja samaan aikaan sanoisin, että jos jollain on jotain kysyttävää vielä, niin kysykää nyt sitten, että onko noista tavallaan noista yleisistä spekseistä jotain sitten kysyttävää.
Eli tässä on tämä sivusto, ja tähän on nyt, olen yrittänyt kerätä tämän suorituksen nyt mahdollisimman tiivisti tähän etusivulle, ja tässä on myöskin sen kolmannen tutkimuskirjoitelman palautuslaatikko tässä etusivulla. Muutenhan ne palautuslaatikot tulee sinne teidän ryhmän omalle sivulle, ja täällä sitten sivupaneelissa, niin täältä pääsee sinne luentoihin, ja tästä opintojakson tehtävät, niin täällä on nyt kaikki nämä tehtävät tämmöisenä listana, ihan tarkkoin ne tehtävän antoineen, ja sitten on vielä tämä arviointi, ja täällä on tuo taulukko, mikä tuossa äskenkin oli näkyvillä, ja propen itsearviointi ja sitten tutkimusanalyysitehtävän arviointi. Eli täältä pitäisi nyt löytyä suurin piirtein kaikki, ja etusivulta löytyy myös tämä suurryhmän Zoom-yhteys, jos se vaikka sattuisi syystä tai toisesta, ei pääsisi vaikka se Zoom tai muuta. Hyvä. Mutta jos tosiaan tulee vielä kysyttävää, niin voitte kysyä nyt sitten heti tämän tapaamisen jälkeen myöskin omassa opehuoneessanne. Hyvä. Eiköhän me sitten lähdetä tuohon meidän paneeli. Onko meidän panelistit nyt paikalla?
Joo, ainakin mä oon.
Loistavaa. Eli meillä on tosiaan tänään, näytän vaan hetken aikaa tätä meidän teemaa tässä, eli paneelikeskustelu otsikolla Mitä opettaja tekee tutkijan taidoilla? Ja ajatuksena oli tosiaan tässä se, että pyydetään meidän opetiimiläisiä ja sitten muutamaa vierailevaa tähteä kertomaan hieman omia ajatuksiaan tästä kysymyksestä muutamien apukysymyksien voimin. Mutta tämä on siis otsikko, ja mä laitan nyt pois, niin me nähdään paremmin nämä ihmiset, ketä täällä on. Ja Mikko, esitteletkö sä meidän panelistit?
Joo, mä voin esitellä panelistiksi, ja ensimmäisenä toivotan tervetulleeksi Laura Ketosen, joka sieltä pääsikin jo ääneen. Laura, työskentelee, eikö totta, tällä hetkellä projektitutkijana opettajakoulutuslaitoksella. Viimeistä teet väitöskirjasi vertaisarvioinnista yläkoulun luonnontieteissä, mutta sulla on olet työskennellyt pitkään yläkoulussa aineenopettajana, eikö totta?
Joo, Jyväskylässä täällä 3 eri koululla on. Ja nyt useamman vuoden sitten tuossa Kilpisen yhtenäiskoululla ja matikan, fysiikan ja kemian opettajana.
Loistavaa. Joo. Tervetuloa ja kiva saada sut tähän mukaan. Toisena mä toivotan tervetulleeksi Iitin lukiosta lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori Matti Rantosen, joka tutkii ja kehittää omaa opettamistaan tutkimuspohjaisesti. Ja olenko mä väärässä, jos mä sanon Matti, että sä oot kehittänyt käänteisen oppimisen mallin historian opiskelun, jota käytät siis aktiivisesti työssäsi, mutta myös tutkit samalla niin kuin osana työtäsi ja niin kuin valmistelet siitä väitöskirjaa myös. Sä tait olla muteella nyt.
Nyt? Olisiko nyt?
Nyt kuuluu, joo.
No niin, joo. Nappi toimi just toisinpäin, eli mä luulin olevani aiemmin muteella, mutta en ollutkaan, ja nyt sitten puolesta oli. Joo. Eli moikka vaan, joo, Matti Rantonen tosiaan, ja niin kuin just Mikko sanoi, niin käänteisen oppimisen tämmöistä mallia on tehnyt historiaoppiaineeseen ja vähän yhteiskuntaoppiinkin, ja sitä on sitten myös tutkinut väitöstutkimuksen osalta jonkun verran jo, ja käytän, aivan kuten sanoit, niin sitä sitten työssä yhtä lailla.
Loistavaa, ei muuta kuin tervetuloa mukaan keskusteluun, mukava kun löysit aikaa. No sitten kolmantena meillä on Mari Hankala, joka olet lehtori opettajakoulutuslaitoksella. Sulla on tutkimusaloina monilukutaito ja mediakasvatus, eikö vain?
Jep, moikka minunkin puolestani kaikille.
Ja viimeisenä vaan, ei suinkaan vähäisempänä, meillä on sitten Sinikka Kaartinen, joka toimii myös lehtorina opettajakoulutuslaitoksella. Ja sanon jälleen kerran, onko mä väärässä, jos mä sanon, että sun tutkimusaloina esimerkiksi on matematiikan pedagogiikka sekä opettajaidentiteettien tutkiminen.
Kyllä, pitää paikkansa. Hei vaan kaikille.
Hei, ja kiva, kun suostuit sinäkin, kuten myös Mari, tähän meidän paneeliin. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetäänkö ensimmäiseen kysymykseen?
Onko panelistit valmiina?
Hei, sori, mun pitää sanoa vielä se. Mä päivystän chattia. Laittakaa sinne kysymyksiä, jos jotain tulee, niin me siitä sitten niin kuin bongaillaan niitä. Panelistien ei tarvitse välittää siitä. Mä lupasin toimia sen verran sen chatin tavallaan niin kuin kyttääjänä tässä, että mä nostelen sieltä niitä kysymyksiä siihen. Olkaa aktiivisia opiskelijat, jos jotain tulee ikään kuin mielen päälle tai haluatte esittää kysymyksiä. Nyt.
Jees. Aloitetaan tälle. Me mietittiin näitä kysymyksiä, niin ajateltiin ottaa tähän tämmöinen lämmittelykysymys. Toki kun tätä nyt katsoo, niin tämä ei ehkä varsinainen lämmittelykysymys ole, vaan tämä on aika isokin kysymys. Mutta aloitetaan joka tapauksessa tästä, koska tämä johdattaa meidät sitten tuolla lopussa semmoiselle kauniin ympyrän aloituspisteestä päätöspisteeksi. Eli kertokaa, että mikä merkitys tutkimuksella on oman opettajan työsi kannalta?
No, mä vaikka aloitan. Mietin ihan henkilökohtaisesti, että mulle on jotenkin työssä ollut tosi tärkeää se, että saa kokeilla uusia juttuja ja niin kuin kehittää asioita. Että mulla on työkaveri esimerkiksi, joka mielellään aina niin kuin pikkasen hioo suunnitelmia ja aina toistaa ne tosi hyvänä versiona. Mutta mä huomaan, että mun täytyy aina tehdä jotain vähän enemmän erilaista. Ja sitten se jotenkin on sitten ajanut siihen, että pitää tutkia, mitä sitä tekee, että mihin suuntaan sitä kehittää. Se on tuonut semmoista inspiraatiota tuohon työhön.
Kiitos, Laura. Jatkaako Matti sitten? Näkyy olevan
tässä. Mä voin jatkaa, joo. Oikeastaan Laura veit jo vähän niin kuin sanat suusta, että hyvin, hyvin samankaltaisella ajatuksella mäkin lähestyn sitä, että mulla on nyt 9 vuotta opettajana opettajauraa taustalla, ja lukiossa ja yläkoulussa, ja tosiaan se on ollut aina sellaista niin kuin vahvaa kehittämisen ja uuden kokeilun työtä, ja aina mieli ollut tehdä asioita hieman eri tavalla kuin edellisellä kerralla, ja ikään kuin sellaista niin kuin jotenkin ajatellut sellaista, että semmoinen viisasten kivi ehkä voisi löytyä siihen opettajan työhön, vaikka uskon kyllä, että ei nyt ihan täydellistä mistään pysty tekemään, mutta että se tutkijan niin kuin työn ja tutkimuksen merkitys sille omalle työlle on kyllä ollut tosi vahva, että se auttaa semmoisessa oman työn kriittisessä tarkastelussa ensinnäkin, sen ehkä semmoinen niin kuin toisaalta negatiivinen, mutta sitten kuitenkin positiivinen seuraus on se, että pystyy huomioimaan sitten myöskin puutteita siinä, mutta ennen kaikkea se antaa niin kuin lisää mahdollisuuksia ja auttaa siinä kehittämisessä, että se on niin kuin se, kyllä se tärkein anti, mitä se tutkiminen sille omalle opettajan työlle on antanut. Näin.
Kiitos Matti. Olisiko sitten vaikka Mari seuraavana mennä nyt samassa järjestyksessä, kun teidät esiteltiinkin?
No komppaan edeltäjiä siinä, että tietysti semmoinen oman työn kehittäminen on yksi näkökulma, missä se tutkimus on tärkeää, mutta sitten jos yrittäisi vielä jotenkin lisää keksiä näkökulmaa, niin tietenkin se, että vaikka tämä kuulostaa hirveän itsestäänselvältä, mutta kaikki niin kuin ne asiat, mitä työssä opetetaan, niin kyllä meillä aika vahvasti pohjautuu tutkimukseen, että meillä saattaa olla niin kuin kulttuureita, mä heitä näkkiä vaikka, jolla joku uskonto saattaa enemmän vaikuttaa johonkin asioihin, mitä opetetaan, tai tuolla tavalla, tämä tuli ehkä vähän kärjikäs heitto, mutta että niin kuin, että lähtökohtaisesti meillä on niin kuin hyvin, hyvin tiedeperustaista jo lähtien siitä, että meidän opetussuunnitelmakin on niin kuin tavallaan lähtee niin kuin tästä ajatuksesta. Tietyllä tavalla myöskin ne tavat, joilla mä opetan, niin pohjautuu tutkimukseen. No viime aikoina on esimerkiksi tämä oppimistyyliajattelu, että on auditiiviset tai kuuloon näköön nämä aistiajatukset esimerkiksi on niin kuin torpattu tämmöisenä vanhentuna tietona, enkä ole sellaisen varaa opettamista niin kuin rakentanut, mutta esimerkiksi sellainen tieto, että kannattaa vaihdella menetelmiä ja toimia monimenetelmällisesti, niin ne on tärkeitä. Ja sitten ehkä mä voisin sanoa oikeastaan niin kuin tärkeimmän se, että se yksi semmoinen viime aikoina mun toimintaa aika paljon ohjannut ajatus on tieto siitä, että todella monet tutkimukset tosi pitkältä ajalta jo kertoo sitä, että opettajan omilla asenteilla, käsityksillä ja ennakkoluuloilla on tosi paljon vaikutusta siihen, että millä tavalla niin kuin oppilaat oppii ja mitä siellä luokassa tapahtuu. Ja se, että kun tietää sen, että ne oma käyttäytyminen vaikuttaa oppilaisiin, niin se on aika isokin tieto. Ja tästä on aika kiistämättömiä tosiaan pitkän ajan tuloksia. Ja esimerkki vaikka tällainen, että kun meidän joskus kuuntelemaan harjoittelijan tuntia ja luokkatunti on saattanut alkaa, että nyt meillä on nämä tosi tylsät lausejäsennyksen asiat tänään, että päästään näistä eroon, että päästään kivempiin juttuihin, niin siellä niin on vähän sit miettinyt siellä luokan perällä, että kannattikohan tuota sanoa ja olisikohan myöskin oppilaita, jotka tykkää niistä ja voisiko niitä kytkeä opetuksessa mielekkäällä tavalla.
Hyvä, kiitos Mari. Ja sitten vielä Sinikalta ajatuksia tähän aiheeseen.
No mä ajattelisin, että tutkimus auttaa pysymään ajan tasalla pedagogisessa keskustelussa ja toisaalta se toimii kriittisen ajattelun työkaluna ja välineenä. Ja mikä ehkä tärkeintä, niin se lisää pedagogista itsemääräämisoikeutta, jos opettajalla on tieto tutkimuksesta, sitä mistä tutkimuskirjallisuudessa keskustellaan ja siitä perusteluja, että minkälaiselle tutkimukselle se oma toiminta perustuu.
Hyvä, kiitos. Todella nämä on aina mielenkiintoisia kuulla, mitä muut ajattelee, ja sitten siinä itselläkin omakin ajatus aina lähtee liikenteeseen. Toivottavasti teillä opiskelijoillakin herää ajatuksia näistä puheenvuoroista. No sitten lähdetään vähän tämmöistä laajemmasta tänne kohti sitä käytännön toimintaa siellä luokissa ja muutoin, mutta kysymys oli se, että millä perusteella itse opettajana teet pedagogiset ratkaisusi? Ja tässä ehkä haluttiin tuoda kaksi tämmöistä näkökulmaa, eli sen sun oman oppiaineen näkökulmasta ja sitten myöskin kasvatuksen näkökulmasta, eli ehkä tämmöisen niin kuin, vähän yleisempien teemojen kuin pelkästään sen oman oppiaineen pedagogiikan näkökulmasta. Voi ottaa puheenvuoron, jos tuntee saman tien halua. Matti ainakin otti mikin pois. Ole hyvä, Matti.
Kiitos. Joo, mä voin vuorostani nyt aloittaa. Joo, mä rupesin miettimään just tuota, että on aika hyvä niin kuin kiinnostava niin kuin jako, että niin oma oppiaine kuin sitten myös ikään kuin se kasvatus erikseen, että totta kai lähtökohtaisesti hän ei välttämättä tietenkään ole toisiaan mitenkään pois sulkevia ja liittyy monesti jopa yhteen. Mutta sitten jos mä rupesin niin kuin miettimään sen oman oppiaineen, niin mä olen siis historia- ja yhteiskuntaopin tosiaan aineenopettaja, ja rupesin miettimään, että millä perusteella mä nyt sitten teen. Sitä ei niin kuin loppujen lopuksi välttämättä aina silleen kovin tiedostaen edes mieti, että nyt minä aion tässä tehdä tämän valinnan ja tämmöisen niin kuin ratkaisun jonkun tietyn niin kuin pedagogisen näkemyksen, olipa se sitten oma tai jonkun toisen niin kuin pohjalta tai jonkun vaikka opetussuunnitelman, mutta että kun rupesin niin kuin erittelemään, että mistä kaikkialta niitä nyt tulee, niin mulla on nyt muutama tähän tosiaan listalle nousi. Ja ensimmäisenä ehkä on aina se, siitä niin kuin lähtee liikkeelle se oma semmoinen pedagoginen käsitys, jonka itse mielen itselläni hyvin vahvaksi. Siitä vaikkapa, että mitä nyt esimerkiksi opiskellaan, tulee tehtyä valintoja, että joku asia valitaan opiskeltavaksi ja joku asia sitten jätetään tietyllä tavalla vähän vähemmälle tai jopa kokonaan pois. Myös totta kai se, että miten opiskellaan ja ennen kaikkea se, että miksi me nyt opiskellaan tätä ja miksi me opiskellaan juuri näin sitä, niin siitä se yleensä lähtee liikkeelle. No sitten toinen tämmöinen niin kuin vaikuttava luonnollisestikin opetussuunnitelma, koska opetussuunnitelmahan antaa ne raamit sille, että mitä se opetuksen pitäisi niin kuin ikään kuin pitää sisällään. Totta kai se tapa ja painotus on sitten jokaisen valittavissa itse, mutta se opetussuunnitelma on myöskin semmoinen ikään kuin mahdollista, ja se pitää niin kuin jotenkin, mä ainakin näen se itse semmoisena, että se ei niin kuin ole semmoinen määräävä asiakirja, jossa kaikki mainitut pilkut ja pisteet pitää huomioida, vaan se ikään kuin antaa semmoisia niin kuin väyliä, mitä kautta edetä ja minne suuntaan edetä. Ja se on hyvin semmoista valikoivaa sen OPSin tietyllä tavalla painotusten korostaminen siinä omaa opetuksessa, että, mutta ennen kaikkea se pitää nähdä, mä näen sen enemmänkin mahdollistajana kuin sitten, että ehkä semmoinen voi herkästi tulla semmoinen kyyninen olo, että voi vitsi nyt tässä OPSissa pitäisi jotenkin, tai OPSista pitäisi huomioida kaikki mahdollinen, niin ei kannata ehkä siihen suuntaan kuitenkaan omaa opetustaan lähteä viemään. No kolmantena sitten tietenkin se oma oppiaine, ikään kuin sieltä se tieteen ala, mihinkä se oma oppiaine ikään kuin nojautuu, että minkälaisia tämmöisiä niin sanottuja tahtotiloja sieltä kautta tulee, että minkälaiselle opetukselle voisi olla sen tieteen näkökulmasta niin sanotusti tilausta, minkälaisia korostuksia on hyvää, ja jos ajattelee, että itsekin opetan vaikka yläkoulussa ja sitten totta kai myös lukiossa, niin ajatuksena myös se, että ne, varsinkin ne lukio-opiskelijat voi olla sitten hyvinkin kiinnostuneita vaikkapa menemään yliopistoon opiskelemaan historiaa ja just ajatuksena se, että ne olisi myös mahdollisimman valmiita sinne sitten sieltä lukion kautta hyppäämään, että se ei tullut liian isolle käpille sitten se lukio versus yliopisto. Koulutus. Ja no, lukio, jos vielä huomioidaan, niin tietysti yksi määrittäjä on myös ylioppilaskirjoitukset, eli jonkun verran pitää myös niitä yrittää tuoda mukana, vaikka välttämättä ne ei aina mene käsi kädessä sen kanssa, että mikä on se oma pedagoginen tai edes opetussuunnitelman ikään kuin tapa korostaa jotakin opetettavia asioita, ja eikä myöskään välttämättä aina se tieteen alakaan mene käsi kädessä, mutta totta kai myös meneekin, mutta siinä on aina semmoista pientä puntarointia, että huomioidaanko nyt tässä kohtaa enemmän ylioppilaskirjoituksia vai ei. Ja sitten mikä on ihan semmoisena tosi henkilökohtaisena, niin on semmoinen oma kollegiaalinen verkosto, minkä kautta tulee sitten myös tehtyä pedagogisia valintoja ja ratkaisuja, että se antaa ihan valtavasti mahdollisuuksia, että nyt kun tekin opiskelijat olette siellä yliopistossa ja opiskelette ja teette asioita yhdessä, niin pitäkää sitä niin kuin sitten voimassa vielä niiden opintojen jälkeen, koska se antaa ihan valtavasti erilaisia mahdollisuuksia ja voitte keksiä kaikenlaista uutta hauskaa siihen opetukseen liittyvää, että se yhteistyö semmoisessa oikeassa porukassa on oikeasti ihan mahtavaa. Ja no toi kasvatuksen näkökulma, niin siihen vaikuttaa varmasti niin kuin ennen kaikkea työyhteisön normit ja semmoiset tavat toimia, sitten omat pedagogiset kokemukset, oma persoona, oma semmoinen tilannetaju, minkälaisia niin kuin kasvatuksellisia pointteja ja ratkaisuja pitää, tuohon vähän tuo seuraava kysymyskin huomioiden, niin että jos tulee vähän niin kuin lennosta, pitää reagoida johonkin nopeeseen, niin se totta kai, ja tietysti se kasvatustiedekin sillä taustalla, mutta sitä ei välttämättä sitä aina pysty ottaa heti siinä niin kuin simsalabin niin kuin ruveta miettimään, että mikä teoria tähän nyt sopikaan, vaan se pitää sitten niin kuin tulla sieltä vähän niin kuin selkäytimestä enemmän.
Jes, kiitos Matti. Kuka sitten? Haluaisiko vaikka, no Laura, ota Laura vaan.
Joo, mä voin jatkaa, koska mulla ei ole ehkä semmoista oikeaa vastausta tähän en suunnitellut sanovani, vaan mietin, miten se käytännössä on mennyt. Että kun aloitti opettajan töissä, niin oli se oma kokemus sieltä koulusta, sitten opinnoista ja se kokemus, mutta sitten oli se tieto, mitä tästä oli kartuttanut opinnoissa ja sitten tuolla fysiikan laitoksella. Ja ei sitä hirveän paljon, mä jotenkin koen, että näin jälkeen, että sitä oli aika vähän, että sillä perusteella mä sen tein ja sitten jonkunlaisella intuitiolla, että mikä sopisi. Ja ehkä sillä, jos miettii kasvatusta ja omaa oppiainetta, niin mulla oli sellainen fiilis, että siinä omassa oppiainessa mä olin saanut laajemmat tiedot. Että siinä oli enemmän semmoista pelivaraa, miten sitten opettaisi, että se kasvatuksen puoli oli niin kuin semmoinen kuin se nyt oli. Mutta vähän niin kuin Matti tuossa toi noita erilaisia onnekollegat ja verkostot ja se opetussuunnitelma, jota en itse asiassa oikein hahmottanut silloin, kun valmistuin. Ja mitä näitä kaikki onkin, niin se tavallaan niin kuin se pelivara siinä lisääntyy, minkä perusteella niitä voi tehdä. Ja jotenkin mä pohdin sitä, että jos mä suunnittelen vaikka jotain opetuskokonaisuutta, niin mä en tee sitä hirveän tietoisesti jotenkin niin kuin tieteellisen tiedon valossa. Totta kai kaikki, mitä on opiskellut, niin on siinä mukana. Mutta silloin, jos tulee joku ongelma, jos mä vaikka jonkun ryhmän kanssa en niin kuin saa sinne, että miten ne nyt rauhoittuisi tai miten ne motivoituisi tai miten niin kuin tämmöinen asia menisi perille, niin silloin mä oon mennyt siihen tutkimukseen ja katsonut sieltä siihen vinkkiä tai kysynyt joltakin, että löytäisi sitä vinkkiä. Että jotenkin sitä kautta mä oon niin kuin tullut siihen tutkimukseen niiden ongelmien kautta ja sitäkin kautta sitten se laajenee se oma tietoisuus niistä asioista.
Aivan, joo, hyviä näkökulmia täältäkin. Jatkaako Sinikka sitten? Haluatko lisätä tähän jotakin vielä?
No, mä ajattelen yleensä aina tuosta käsitteen muodostuksen näkökulmasta. Eli minkälainen toiminta, minkälaiset aktiviteetit parhaillaan sitä käsitteen muodostusta tukisi. Sitten toisena juonteena on tietenkin nämä työskentelytavat. Eli miten voisi tukea yhteistoiminnallista, miten voisi tukea yhteisöllistä oppimista parhaiten siinä tekemisessä. Ne on ehkä ne kaksi asiaa, mihin mä perustan. Ja sitten jos on hieman epävarmuutta, niin mä voin katsoa, löytyykö opetussuunnitelmasta tarkennuksia tai sitten sitä ajankohtaisesta tieteellisestä tiedosta. Mutta yleensä se on matematiikan kohdalla käsitteen muodostus, sen tukeminen ja Jerome Brunerin malli siinä. Se on se, tavallaan se mun kulmakivi.
Hienoa. Kiitos Sinikka. Ja sitten vielä Mari. Minkälaisia ajatuksia sinulla tästä?
No jos vielä näihin jotakin lisää, niin kasvatustieteellisestä näkökulmasta ehkä enemmän tietämys esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutusasioista kyllä näkyy omassa työssä, että esimerkiksi ryhmäyttämisen tärkeys, että joskus voi olla tärkeämpi käyttää niin kuin jonkun ryhmän kanssa paljon tunteja alkusyksystä siihen ryhmäyttämiseen, jotta saadaan niin kuin ylipäätänsä niitä asioitakin käsiteltyä, koska jos se ryhmä ei toimi ja ryhmässä on pelkoja tai kovasti negatiivisia tunteita, niin ne estää oppimista. Et esimerkiksi tämmöiset faktat vuorovaikutusasioista vaikuttaa omassa työssä. Sitten vaikkapa, jos mä tiedän, mä oon siis tosiaan kun äidinkielen pedagogiikan lehtori on ja itsekin tutkinut omaa työtä, niin jos mä sen pohjalta tiedän, että luokanopettajaopiskelijoilla vaikka on lukemaan opettamisesta tosi vahvasti semmoinen käsitys, että ne on hirveän huolissaan, että mitenkä ne oppii sen lukutaidon alkuvaiheen ja ne ei ole yhtään osaa vielä ajatella, että ehkä se on helposti opittu ensimmäisen kouluvuoden aikana, mutta paljon tärkeämpää olisi oppilaita kasvattaa kriittiseen ajatteluun, niin mä nostan nämä näkökulmat tarkoituksella esille ja vähän niin kuin joskus provosoidenkin. Eli just niistä taisi olla, mitä tuo Mattikin sanoi tuossa, että etsii niitä aukkoja tutkimuksen pohjalta. Ja teille mä haluaisin antaa sellaisen vinkin tuossa Katri taisi kysyä, että chatissa, että miten paljon menee aikaa kaikkeen näihin tieteellisten tekstien lukemiseen. No, varmaan Matti ja Laura on paremmat vastaamaan, kun ollut viime vuosina enemmän ihan niin kuin koulussa töissä, että miten opettajat ehtii, tuntuu, että aina liian vähän. Mutta teidän oman oppiaineen ammatti liitot, yhdistykset, niin kuin mitä meillä on äidinkielenopettajan liitot ja historiaopettajilla on omansa ja maolit on matemaattisesti luonnontieteellisellä aiheella ja kaikki muut on samaten kielillä ja muillakin, niin ne yleensä aika hyvin tarjoaa teille mahdollisuuksia. Esimerkiksi äidinkielenopettajaliitolta ilmestyi tänään vuosikirja, missä on uusimpia juttuja, vähän tutkimusperustaisia, on erinäköisiä talvipäiviä ja kesäpäiviä ja seminaaria. Niissä pääsee aika hyvin kartalle siitä, että mitkä on ne tutkimuksen näkökulmastakin viimeisimmät jutut. Että kannattaa ilman muuta liittyä opiskelijajäsenenä siihen omaan ainejärjestöön. Tämä ei ole nyt mikään maksettu puheenvuoro, vaan tämä tuli vain tässä mieleen, että sitä kautta tulee myöskin uutta tutkimustietoa.
Jees, kiitos. Niin kuin mä sanoin, niin mä moderoin tätä chattia ja te nyt kerkesitte ennen mua sinne. Mutta siis tosiaan kysymys tuli täältä chattiin, että osaatteko arvioida, kuinka paljon menee työaikaa tai vapaa-aikaa siihen, että luette alan julkaisuja, tutkimuksia ammatillisessa mielessä kehittääkseni omaa ajattelua tai opetusmetodeja. Mari tuohon vähän vastasi ja Matti heitti chattiin, mutta ajattelin, että keskustellaan tästä vielä, koska jos ihmiset katsoo tätä tallenteena, niin tulee se sitten myös tähän tallenteeseenkin, eikö niin? Mutta haluatko Matti ottaa siihen, kun kerkesit tuonne chattiin vastailee ensimmäisenä?
Joo, just näin. Hyvä, kun nostit vielä esille. Eli sitä on jotenkin aika hankala loppujen lopuksi sille ehkä mitata. Siinäkin suhteessa nyt just kun, että on ollut paitsi siinä tietyllä tavalla pelkässä normaalissa aineenopettajan työssä, mutta sitten myös tehnyt niin, että hoitanut sitä omaa ammattia sekä sitten sitä tutkimusta siinä rinnalla, että sen tutkimuksen teon aikana aina totta kai korostuu sen tutkimuksen ja kirjallisuuden lukeminen, koska sitä nyt sitten totta kai vaatii niin tiiviisti se itse tutkimuksen eteenpäin vieminen, mutta että just tuossa niin kuin tuli esille, niin HYOL esimerkiksi historia- ja yhteiskuntaopettajien liiton kautta, sieltä saa valtavan paljon kaikkia tärppejä ja tipsejä siihen, että minkälaista uutta on ja ehkä tämmöisiin niin kuin just omien verkostojen kautta tulee sitä sellaista niin kuin tietoutta, että nyt hei, tällaista on julkaistu ja niin edespäin, joka voisi olla kiinnostavaa ja sitä tietyllä tavalla sitten ehkä niin kuin myös jossain määrin ainakin itse huomaani urautuu johonkin tiettyihin henkilöihin ja tiettyihin tahoihin, joidenka tutkimusta ja julkaisuja niin kuin seuraa, koska tietää, että niistä voi niin kuin ammentaa itselle semmoisia jotenkin läheisiä teemoja ja niin kuin tuonne totesin chattiinkin, että se on sitten hyvin vaihtelevaa siinä ammatin harjoittamisen rinnalla, että milloinka siihen on aina aikaa ja milloinka ei, että jotenkin ehkä vähän vieraana koen semmoisen, että mä niin kuin itselleni varaisin jotain tiettyä aikaa sille, että milloin mä luen jotakin tieteellistä kirjallisuutta, tutkimusta, ylipäätään julkaisuja, vaan pikemminkin niin, että sitten kun niitä aina tulee, niin sitten sitä ei ole ihan vain niin kuin puhtaasti mielenkiinnosta sitten lukaisee semmoisena vähän niin kuin ehkä tämmöisenä niin kuin iltalukemistona sitten ihan niin kuin muutenkin, ihan niin kuin sitä asiaa ikään kuin harrastavana, vaikka se onkin se oma ammatti ja jopa sitten tietysti tutkimus yhtä lailla.
Jees, kiitos. Heräskö meidän muilla panelisteilla tähän ajatuksiin, tähän kysymykseen? Musta Sinikka viittasit aikaisemmin vähän samantyyppisiin, mitä Matti puhui, että se on niinku tavallaan semmoinen niinku peruskivi sulla siinä työssä, jota sitten ehkä seurailee. Matti puhui näistä tutkijoista, joita enemmän seuraa myös. Haluatko Sinikka sanoa vielä?
No ehkä semmoista, että se aluksi voi mennä, aloittelevalla opettajalla voi mennä enemmän aikaa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun teette vaikka gradua, niin tehän tiedätte suunnilleen, että mikä on semmoista tutkimuskirjallisuutta, mikä teitä kiinnostaa. Ja sitten kun oppii hakemaan sitä tietoa, niin se ei välttämättä kaikkea tutkittua tietoa tarvitse lukea, mutta on niin kuin selvillä siitä, mitä on kirjoitettu. Mutta siinä omassa tutkimusvaiheessa, kirjoitusvaiheessa, niin silloin tietenkin menee enemmän aikaa. Mutta nythän tuommoinen, mä ajattelisin, että opettajana toimiessa, niin se riittää se seuraaminen, se niin kuin ajankohtaisen tiedon seuraaminen ja sitten tarkentavia lukukokemuksia sitten tehdä sitten sitä itseä kiinnostavasta asiasta. Mutta tuokin jo, että on tietoinen siitä, minkälaisia uusia pedagogisia ratkaisuja on tutkittu ja kokeiltu. Niin sekin on jo minusta ihan hyvä opettajalle siinä tieteellisen tiedon seuraamisessa. mutta vaikea sitä on niin kuin aikamääriä sanoa, että se lähtee vähän siitä uteliaisuudesta. Vähän niin kuin Matti sanoi, että on vaikea sanoa vaikka, että 2 tuntia viikossa sä luet, vaan että se riippuu myös sinun lukutottumuksista.
Jos saan vielä sellaisen lisätä tuohon, just mitä Sinikka toit esille, että oikeastaan siihen vielä semmoiseksi jatkoksi, että se jotenkin niin kuin myös tulee aika usein siitä semmoisesta tarpeesta myös yhtä lailla, että vaikka ehkä joku saattaa joku uusi mielenkiintoinen juttu ollakin, joka kiinnostaa jo sellaisenaan, mutta että jos sulla on joku tämmöinen pedagoginen tarve vaikka niin kuin kehittää johonkin tiettyyn suuntaan sun työtä, niin sitten se hyvin usein saattaa viedä siihen, että sitten sä ootkin lukemassa ja kahlaamassa läpi niitä julkaisuja ja kirjallisuutta, minkä kautta sä pääset sitten niin kuin eteenpäin siinä ihan normaalissa työarjessakin. Että sekin omalta osaltaan aika paljon vaikuttaa siihen, että mikä on se sen hetken tarve lukea sitä tietynlaista ammattikirjallisuutta, tutkimusta.
Ja jos voin vielä täydentää, niin mä monesti huomaan, että aika pitkälle pääsee myöskin sillä, että seuraa aktiivisesti mediaa, että esimerkiksi Helsingin Sanomat ja muutkin lehdet, niin aika hyvin uutisoi jonkin verran myöskin esimerkiksi tuoreista väitöskirjoista, mitä tehdään opetuksen ja kasvatuksen alallakin. Toki täytyy sit muistaa semmoinen niin kun terve kriittisyys, että jos nyt joku yksittäinen tutkimus sanoo jotakin, niin kannattaa aika tarkkaan mennä sit sen taakse. Jos kovin raflaavia otsikoita vedetään jostakin kasvatustieteen tutkimuksesta, niin kannattaa pikkusen katsoa, että montako haastateltavaa siellä nyt sitten olikaan ja tukeeko aikaisempi tutkimus tätä tietoa. Että, ja musta tuntuu, että te tuutte varmaan törmäämään sitten jossakin vaiheessa ehkä siihenkin, että vanhemmatkin seuraaja on kartalla ja teidän on senkin takia hyvä olla myöskin perillä niistä tutkimuksista, mistä niin kuin puhutaan julkisuudessa ja mediassa, mitkä ei ehkä nyt just liity suoraan teidän oppiaineeseen, mutta vaikkapa kouluun ylipäätänsä.
Mä voisin vielä...
Joo, sori.
Niin, täydentää, että omalta osaltani, että olen samaa mieltä kuin Matti tuosta, että en ole itsekään koskaan tehnyt niin, että mä varaisin tunnin aikaa, tai mä en ole silleen kurinalainen ollut, että mä seuraisin tutkimusta niin kuin itsearvoisesti, että juurikin jos tulee tämmöinen tarve, tai sitten sanoisin vinkkinä, että etsi joku just tuommoinen mediakanava, mitä seuraat. Että mä oon nyt huomannut tässä tutkijan työssä, että Twitter on aika hyvä, että siellä kun seuraa alan tutkijoita, niin sitten sieltä tulee just linkkejä ja vinkkejä, ja sitten on kiva seurata myös sitä keskustelua, että vaikka jos nyt Mari puhuu siitä raflaavista otsikoista, niin syksyllähän oli toi Aino Saarisen väitöskirja, joka Hesari otsikoi, niin sitten sieltä sai myös näkökulmaa sitten, mitä muut tutkijat siitä kommentoista, oli mielenkiintoista seurata. Mutta joku kanava, mistä niitä vähän niin kuin tulee naamalle, eikä silleen vaan, että pitäisi aina kurinalaisesti käydä sinne kirjallisuuden pariin.
Aivan totta, kiitos vaan. Tulee tuosta kanavasta mieleen tietysti näin etäaikana, mikä on lisääntynyt, niin nämä etäväitökset, mikä mä sanoisin, että itselle on ainakin tuonut aika paljon sitä, että on tullut seurattua tosi monta eri väitöstä, kun sitä pystyy tekemään kotona vaikka samaan aikaan, kun tekee ruokaa tai muuten, ja mä toivoisin, että ne tietysti jatkuisi sitten, kun tämä etäaika on joskus ohi, ja se on musta just tuommoinen kanava, mistä Laura aikaisemmin puhui. Mutta mennään, jos sopii, niin edelleen tavallaan niin kuin tarkemmin siihen koko ajan niin kuin lähemmäksi sitä opettajan arkityötä. Ja seuraava kysymys, mikä meillä tässä olisi se, että tietysti niin kuin siinä arjessa opettamassa opettaja joutuu reagoimaan nopeasti monenlaisiin tilanteisiin sekä oppitunnille että niiden ulkopuolella. Ja kysymys kuuluu, että mikä määrittää opettajan toimintaa näissä tilanteissa? Ja tässä me ajatuksena on vähän lähteä sitä niin kuin arkijärjen ja sitten tämmöisen niin kuin tieteellisen ajattelun välistä kuilua. Tai ei välttämättä kuilua, vaan niiden välistä eroa sillä lailla haarukoimaan. Olisiko sulla, Laura, tähän jotain ajatuksia nyt noin niin kuin heti?
No, sellainen yksi ajatus. Eli kun törmää johonkin tuollaiseen teoriaan tai johonkin tutkittuun näkemykseen, että näin vaikka pitäisi toimia, tai joskus huomaa tällaisen, että tämä mun tapa toimia on väärä. Joku ihan yksinkertainen vaikka, että ei nyt anna huomioon siitä negatiivisesta käytöksestä, tämmöinen voisi vaikka olla. Niin sitten kun sitä alkaa pohtimaan, niin musta ensimmäinen askel on se, että huomaa koko ajan tekevänsä niin kuin väärin siellä luokassa, että se ei niin kuin heti lähde siitä muuttumaan. Että se on pitkä kuilu siitä, kun jonkun niin kuin oppii tuolla järjellä ja sitten sen, että sitä pystyy toteuttamaan. Ja siitä niin kuin mä tälleen päättelen, että aika usein mä toimin niin kuin reaktiivisesti ja myös tutkimuksen mukaan opettaja toimii. Että se on hidas prosessi, kun niitä lähtee sitten niin kuin viemään sitä teoriaa käytäntöön.
Totta. Mä uskoisin, että tai ainakin itse pystyy samaistumaan tuohon, vaikka sitä jotenkin ajattelette sitä niin jotenkin niin kuin tieteellisen ajattelun valossa, mutta monesti sitä niin kuin tulee reagoituakin. Mutta entäs muut panelistit? Matti, Snikka tai Mari, haluatteko jatkaa tätä ajattelua?
No, mä ajattelisin sillä tavalla, että niin kuin harkitsevaa toimintaa, että opettajallahan on pedagoginen käyttöteoria, jonka pedagogisen käyttöteorian avulla hän perustelee erilaisia ratkaisuja. Ja jos siellä tulee vaikka se semmoinen mahdollinen konfliktitilanne, niin harkitsee sitten siinä, tai ainakin mä itse pyrin harkitsemaan sitä, että mikä olisi viisasta toimintaa. Koska omasta kokemuksestani, minun omalla kohdallani semmoinen reaktiivinen toiminta, niin se saattaa sitten niin kuin rikkoa sitä luottamusta, minkä on saanut rakennettua oppilaisiin. Että mä mieluummin niin kuin ongelmatilanteessa vetäydyn ja harkitsen sitä asiaa ja palaan siihen sitten myöhemmin. Ja sen takia meillä opettajankoulutuksessa me puhutaan niin kuin ihan tutkimusten nojalla siitä pedagogisesta käyttöteoriasta, että jokaisella on semmoinen pedagoginen, jokaisen olisi hyvä rakentaa semmoinen pedagoginen käyttöteoria, joka sisältää arvoja, uskomuksia ja perusteluja. Ja niiden valossa sitten perustellaan kollegoille, huoltajille ja sitten oppilaille sitä omaa toimintaa. Ja tietenkin nyt, jos me harkitaan tuolla ja meille tulee niitä ongelmatilanteita, niin se saattaa aluksi tuntua siltä, että se on intuitiivista se toiminta. Mutta silti siellä taustalla on se tieteellinen tieto, jonka pohjalta me on rakennettu näitä omia arvoasteikkoja tai arvostelmia. Näin mä ajattelisin tätä. Mutta tuo on vaikea kysymys, ja sitä on meitä nyt jokaisen hyvä pohtia harkitsemaan.
Voinko vastata tähän Sinikan perään?
Joo, anna tulla vaan.
Eli mun on pakko tarkentaa sitä aikaisempaa vastausta, missä mä korostin niitä opettajan tunteita, arvoja, asenteita, että en tietenkään tarkoittanut sitä, että opettajalla ei niitä saisi olla, vaan niitä joka tapauksessa on, ja musta Sinikka hirveän hyvin toi esille sen, että niistä on syytä olla tietoinen. Tämä oli kauhean vaikea kysymys miettiä, kun mä yritin miettiä, että mikä se voisi olla se semmoinen yllättävä tilanne, mikä siellä luokassa tulee, ja niin kuin tuossa nyt Laurakin sanoi, että joskus tulee joku semmoinen juttu, että mihinkä menee tunne edellä, ja tai sitten vaikka se olisi joku ihan järkiasiakin, niin saattaa olla, että mä ainakin monesti huomaan, että vasta illalla tajuaa, että mitenkä olisi pitänyt toimia, että aina ei riitä eväät siinä tilanteessa toimimiseen, että sitten pitää vaan paikata ja sanoa, että ehkä täydentää jotakin ja joskus ehkä joutuu pyytämään anteeksikin ja ehkä on jotakin tulee yllättävä asia, mikä pitää selvittää ja pitää etsiä tietoa. No, yhden jos esimerkin vaikka kerron siitä. Yritän olla lyhyt, mutta kerran yksi ysiluokkalainen poika tuli äikän tunnille silloin, kun olin vielä koulussa opettaja, ja näin sanoi, että ope, nyt musta tuntuu, että taisi kyllä tulla joku klamydia tai tippuri viikonloppuna. Ja siinä mulla oli ehkä niin kuin puoli sekuntia aikaa miettiä vastauksia, että no niin, että hakeeko tämä tällä nyt niin kuin huomiota, odottaakohan sitä vastausta, että nyt suukin ja keskityn niin kuin tekemiseen ja vai voiko ollakin siinä, että siinä onkin hänellä taustalla, että hän jopa kävisi niin, että oikeasti pelkää, että tämmöinen on tapahtunut ja esittää sen sitten niin kuin aika räyhäkkäästi siinä. Ja siinä vaan piti nopeasti päättää, että nyt luotan omaan yleistietouteen, niin käytän tämän seuraavan 5 minuuttia sukupuolivalistukseen ja kylmän viileästi lähdin siinä käymään vaihe vaiheelta lävitse, mitä hänen kannattaisi tehdä. Nostin esiin tutkimustietoa siitä, että varsinkin jos sulle nyt sattuu se klamydia olemaan, niin tiedätkö, että siinä voi, se on tosi monesti tytöllä niin kuin piilevänä, se saattaa aiheuttaa aikuisella lapsettomuutta, että nyt kannattaa sitten todella nopeasti mennä tutkimukseen. Mä olin ihan hirveän tyytyväinen, että sen yhden kerran, kun mä mielestäni osasin reagoida niin kuin hyvin siinä tilanteessa, että joskus meillä on hyvä olla myöskin tämmöinen niin kuin yleistietoarsenaali, että voi sitten niin kuin täräyttää sopivan paikan tullen. Mutta se oli nyt se yksi tilanne, ja useimmiten yleisestä tajua vasta illalla, miten olisi tosiaan reagoinut.
Sitten olisi vielä Matti, jotka et ole sanonut tähän mitään, tähän kiperään kysymykseen.
Joo, tosi kiperä kysymys itse asiassa kyllä on, ja just semmoinen kysymys, mihin ei sillä tavalla niin kuin ehkä oikein niin kuin ainakaan lyhyesti edes voi yrittää mitenkään ikään kuin tyhjentävästi vastata ja just, että niitä niin kuin tapoja ja tietyllä tavalla niin kuin tilanteita on niin monenlaisia, missä tämmöisiä voi kohdata ja eikä välttämättä ole myöskään niin, että niin jokaiseen tilanteeseen on vain ja ainoastaan se yksi ja oikea tapa ikään kuin reagoida, että se hyvin vahvasti niin kuin jo ehkä lähtökohtaisesti liittyy jo siihen, niin kuin ehkä nämä aikaisemmat esimerkitkin tässä on jo osoittanut sen, että se tulee niin kuin lähtökohta voi olla hyvin vahva, paitsi semmoinen ehkä kasvatustieteellinenkin jopa, mutta se, että taas siinä niin kuin hetkessä ei välttämättä muista sitä jotakin teoreettista tapaa tai ikään kuin keinoa tai tämmöistä niin kuin ohjetta, mitenkä voisi yrittää reagoida, niin se hyvin vahvasti niin kuin liittyy siihen persoonaan, siihen opettajan persoonaan ja semmoiseen, niin kuin, että millainen sä oot itse ihmisenä. Ja itse kun on ollut nyt opettajana kohta 10 vuotta, 9 siellä lukiossa, ja omista aineopettajakoulutuksista on aikaa nyt sitten tosiaan reilut 10 vuotta, niin mä rupesin muistelemaan sitä, että se koulutus itsessään, ne opinnot, ei loppujen lopuksi antanut ihan hirveästi semmoisia suoria eväitä mahdottoman erilaisiin tämmöisiin niin kuin oppituntien aikana tai oppituntien ulkopuolella tapahtuviin tilanteisiin, jotka siis ei liity suoraan siihen opettamiseen tai siihen oppiaineen opettamiseen. Eli se niin kuin lähtökohta on jo monestikin se, että sit kun lähtee opettajana toimimaan, niin se työ ja se kokemus sitten, kun se kasvaa ja kertyy ja karttuu, niin sitä kautta sitten pystyykin myös entistä niin kuin monipuolisemmin ehkä tarttumaan erilaisia. Tietysti tulee sitä kokemusta myös niistä tilanteista. Ja myös sitten vaikuttaa, hyvin usein on huomannut sen, että totta kai jokaisella työyhteisöllä on ne omat normit ja tavat reagoida tietynlaisiin tilanteisiin, että voi olla näin, että joku tietty yksittäinen oppilas toimii jollakin tietyllä tavalla, joka tulee sitten tutuksi yhdelle jos toiselle opettajalle, jonka johdosta sitten tietenkin siitä muodostuu tietyllä tavalla semmoinen, että me toimimme nyt hänen kanssaan näin, koska se on nyt semmoinen yleinen ja yhteinen ymmärrys siitä, että mitenkään on viisasta sitten jonkun tietyn kanssa tai ylipäätään samankaltaisissa tilanteissa sovittaa, että me toimitaan nyt tässä meidän koulussa tällä tavalla. Että se on sellainen, mikä on hyvin koulukohtaista, saattaa olla jopa, että millä tavalla kannattaa sitten reagoida ja millä tavalla on totuttu reagoimaan. Tietysti totta kai niistäkin voi aina keskustella, että voisiko ollakin sitten joku toinen tapa, jos tämä aikaisempi tapa, mitä on yhdessä yritetty aiemmin, niin ei olekaan sitten ollut se kaikista paras. Ja just tuohon niin kuin liittyen vielä, että mitä puhuttiin, että kuinka niin kuin tunteella tai niin kuin järjellä niin sanotusti tilanteisiin reagoida, että mennäänkö niin kuin nopeasti vai sitten annetaan se ikään kuin tilanteen ensin jäähtyä ja niin edespäin, että minkälainen se ylipäätään on. Että kyllä varmastikin se, että ihan niin sanotusti suunapäänä ei välttämättä tarvii ja kannata tarttua sillä ainakaan samalla tavalla kuin ehkä saattaa joku tämmöisessä yksityiselämässä toimia, että ehkä kärkkäästi tarttuu tilanteeseen, mutta toisaalta niin itse olen ainakin kokenut sen, että on hyvä kuitenkin pyrkiä sitten jotenkin säilyttämään semmoinen ote siitä tilanteesta ja semmoinen niin kuin asiantuntijuus paitsi niin kuin sen oman oppiaineen opettajana, mutta myös semmoisena niin kuin yleisenä pedagogina ja sen opetuksen järjestäjänä ja johtajana, koska sehän se kuitenkin se opettajan rooli myös on ikään kuin sen kasvatuksen näkökulmasta. Että se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita semmoista jyrkkää suhtautumista, mutta mun mielestä myös semmoista jyrkkääkin suhtautumista voi sitten joissakin tilanteissa kuitenkin käyttää, että se jopa niin kuin on se ehkä jopa järkevin tapa sitten, mutta se taas perustuu semmoiseen tilanteen lukutaitoon ja siihen semmoiseen kokemukseen, että minkälaisessa tilanteessa on hyvä olla jyrkkä ja minkälaisessa taas nimenomaan päinvastoin ei. Että tosiaan niin kuin sanoin, harvemmin tulee mietittyä semmoista tieteellistä niin kuin ikään kuin jotakin menetelmää, miten jossakin tilanteessa nyt lähden toimimaan, että se tulee enemmän sitten sieltä selkärangasta ja sen tilanteen luonteesta lähtien, että semmoista tilannekohtaista harkintaa, miten nopeasti hitaasti reagoi ja sitten myös hyvä huomioida paitsi se, että kehen reagoi, eli jos se on vaikka yksi oppilas tai kaksi tai kolme tai neljä, mutta sitten myös ne muut, että tietyllä tavalla sekin vaikuttaa siihen, että millä tavalla, mikä on niinku semmoinen ympäristö, missä se reagointi tapahtuu, että sillä tavalla kahden kesken on ihan erilaista reagoida kuin sitten vaikkapa, jos on 20 muuta oppilasta läsnä.
Sano vaan, Mari.
Ihan hirvittävän hyvä toi Matin vastaus, ja sen pohjalta haluaisin sanoa teille, että on tosi tärkeää, että kun saattaa tulla niitä yllättäviä tilanteita, että te niin kuin luokassa mietitte itse niin kuin ylipäätänsäkin erinäköisiin maailman asioihin niin kuin omaa suhtautumistanne ja mitä te haluatte niin kuin jakaa oppilaiden kanssa ja mitä te ette halua, että siellä saattaa tulla yksi, kaksi yllättäjän luokassa kysymys, joka liittyy vaikka sun poliittisiin suuntautumiseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen tai ihan mihinkä tahansa tai johonkin omaan elämään tai ylipäätänsä niin se voi liittyä johonkin näkökulmaan jonkin tietoon ja tutkimukseenkin. Ja silloin on niin tärkeää, että olet etukäteen miettinyt, että se voi joskus olla, niin kuin Matti sanoi Jyrkä, että tämä asia ei kuulu teille, piste. Ja sitten milloin on sitten se tilanne, jolloin siinä onkin ehkä hyvä lähteä jakamaan ja keskustelemaan yhdessä.
Hyvä, kiitoksia. Näissä puheenvuoroissa varmaan itsellä jäi just ehkä mieleen vahvasti myöskin se, että täällä aineenopettajakoulutuksessakin teille annetaan niin kuin sellaisia valmiuksia jotenkin toimia siinä opettajan työssä, mutta sitten ne erilaiset tilanteet, mitä siellä tulee vastaan, niin ne on niin moninaisia, että niihin ei pysty antamaan mitään sellaista niin kuin työkalupakkia, että te pystyisitte niillä vastaamaan kaikkiin, vaan sitten te joudutte myöskin sitten kokemuksen kautta saamaan sitä käsitystä sinne, just niin kuin Matti sanoi, että se voi riippua siitä teidän ryhmästä tai yksilöstä tai muusta, että miten siihen tilanteeseen on hyvä reagoida. Ja erityisen hyvä oli sitten, mikä tuli myös esille, niin kuin mitä Mari vaikka sanoi, että niihin asioihin voi myös palata. Että jos tulee joku, koska kellepä meille ei tulisi joskus sellaisia, että tulee toimittua vähän eri tavalla kuin miten sitten myöhemmin ajattelee, niin sitten opettajanakin on se mahdollisuus sitten tehdä se korjausliike siinä ja tarvittaessa esimerkiksi pyytää anteeksi. Mutta joo, siirrytään nyt vähän sitten samaa asiaa edelleen pyöritellään, mutta vähän tämmöisiin spesifimpeihin tilanteisiin, tai sellaisiin, mitkä nyt ei ole ihan jokapäiväisiä, eli millaisia tilanteita, tai onko siinä opettajan työssä sellaisia jotain tiettyjä kohtia tai taitekohtia tai jotakin muita tilanteita, jolloin sitä tieteellistä ajattelua ja semmoista tutkimuksellista taitoa tarvitaan erityisesti? Haluaako joku ottaa puheenvuoron?
Mä voisin ehkä tästä sanoa. Eli no nyt jos opetussuunnitelman uudistus on ja tulee uudet opetussuunnitelmat, niin silloin on varmasti hyvä tutkia tarkkaan, minkälaista oppimis- ja tiedon käsitystä tämä opetussuunnitelma-ajattelu heijastaa, että pystyy niin kuin siinä omassa työssään toimimaan sillä tavalla, että se oma toiminta, pedagoginen toiminta on sen opetussuunnitelman ajattelun mukaista mahdollisimman paljon.
Kiitos Sinikka. Tuleeko muille muita tilanteita tai näkökulmia vaikka tästä samastakin asiasta?
No mä ajattelin sitä itse asiassa aika moneen eri tasoisesti koko tätä kysymystä, että yleisesti silleen niin kuin ihan niin kuin laajimmasta perspektiivistä, jos ajattelee, niin voisi sanoa, että ihan koko ajan, siis periaatteessa niin kuin kaikki hetkethän on jossain määrin semmoista, mikä niin kuin pohjaa kuitenkin, sit varsinkin jos ajatellaan oma oppiaineen, semmoista pedagogiikkaa, niin kyllähän siinä niin kuin vahvasti on taustalla just vaikkapa kasvatustieteellinen ajattelu siitä, että miten jotakin vaikkapa historiaa opiskellaan ja miten sitä voi oppia ja opiskella ja niin edespäin. Että kyllähän se niin kuin sillä tavalla on periaatteessa läsnä koko ajan, ja itse asiassa sitten kun sitä niin kuin harjoittaa ja harrastaa tämmöistä niin kuin tutkimuksellisuutta, se ei tarkoita välttämättä sitä, että on itse sen oman työn tai mikään kasvatustieteen tutkija, mutta että ylipäätään niin kuin on keskusteltu tässä, on kiinnostunut siitä tutkimuksesta ja kirjallisuudesta sen oman arkityön ohella, niin kyllähän se niin kuin auttamattakin muodostaa silloin sulle semmoisen niin kuin ikään kuin työidentiteetin, joka jo lähtökohtaisesti on sitä, että sä käytät sitä tieteellistä ajattelua ja tutkimuksellista taitoa siinä omassa työssä, että se omien oppiaineiden opetus perustuu tieteisiin, vaikka itsellä historiatieteeseen, yhteiskuntatieteeseen, totta kai sitten molempien osalta siihen kasvatustieteeseen, että opettaja on ikään kuin siis tiedehenkilö, mikä tulikin tässä jo mun mielestä aiemmin esille, että tietyssä mielessä se on semmoinen niin kuin tämmöinen runollisesti sanottuna sivistyksen soihdun kantaja siinä tiede mielessä. Mutta sitten jos otetaan jotakin konkreettisempia esimerkkejä, niin yleisesti siis kaikki pedagoginen ajattelu, mitä opiskellaan, miksi opiskellaan, miten opitaan, kaikkihan perustuu sille tieteelliselle ajattelulle. Ja sitten tämmöiset just omat vaikka konkreettiset hetket, missä sitä joutuu tosiaan paljon käyttämään, niin on ihan siitä, että lähdetään suunnittelemaan omaa opetusta vaikkapa lukioon kurssia tai lukuvuotta perusopetuksen puolella yläkoululaisille. Siinä pitää miettiä sitä, että miksi opiskellaan, pitää tietää, että miksi me valitaan näitä asioita ja miksi me tehdään niitä näin. Niitä on hyvä osata myös sitten tarpeen tullen ja välillä jopa ihan kysymättäkin, niin kertoo myös opiskelijoille ja oppilaille, että miksi me opiskellaan tätä, miksi me vaikka historiaa opiskellaan, mitä hyötyä siitä ehkä voisi olla. Ja myöskin se, että miten opitaan ja kaikki se siihen niin kuin liittyvä, niin on hyvä, niin kuin tässä tuli aiemmin se, että sä pystyt niin kuin perustelemaan tietyllä tavalla sen oman työn paljon paremmin, kun sulla on taustalla koko ajan se semmoinen työidentiteetti, missä se tutkimus ja tieteellinen ajattelu on tietyllä tavalla läsnä. Että ilman muuta kurssisuunnitelmat, oppituntisuunnitelmat, muut projektit, opetussuunnitelma, paikallinen OPSI ja niin edespäin. Oppilaiden kohtaaminenkin jopa, niin kuin tuossa aiemmassa kysymyksessä tuli esille, niin kyllä periaatteessa siihenkin se jotenkin kuitenkin liittyy. Että tämmöisellä niin kuin tutkimuksellisella asenteella mun mielestä pystyy sitä omassa työarjessa keräämään tietoa sitä omasta opetuksesta, havainnoimaan sitä, huomioimaan sitä ja käyttämään sitä sitten hyödyksen oman tulevan opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
No, mulla olisi yksi tämmöinen iso esimerkki. Mun suurin kouluopettajana oli juuri tämä viime opetussuunnitelman muutos. Jyväskylässä sitä tehtiin pienissä ryhmissä ja sitten tuli meille koululle niin kuin luonnokset näistä, mitä ne työryhmät oli suunnitellut. Ja siinä vaiheessa sitten mä huomasin, että se suunnitelma, mitä oli tullut, niin se oli niin kuin vanhan opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet. Ja sitten mä siitä närkästyin tai niin kuin harmitti, koska mä olin vähän odottanut tätä uutta ja sitten otin sinne yhteyttä, että miten tämä nyt on näin johonkin tahoon kaupungille. Ja sitten sen seurauksena sitten minä ja sain valita yhden toisen kollegan, niin lähdettiin sitten sinne työryhmään mukaan. Ja se oli niin kuin kova koulu, että sinne hieman vihamieliseen yhteisöön sitten, koska eihän se ollut helppoa mennä sinne nuorena opettajana kritisoimaan sitten, että te olette tehneet tämän väärin. Niin silloin muistan, että tuli just semmoinen tarve lukea sitä tutkimuskirjallisuutta ja lukea hyvin opetussuunnitelmaa. Ja siellä oli niinku tarve todellakin ei vaan niinku opiskella, vaan myös argumentoida. Ja toinen siihen liittyvä sitten, kun Jyväskylässä arviointia uudistettiin, niin mua sitten pyydettiin sinne ihan siihen arviointiryhmään. Ja siellä sitten, sekin oli aivan liian suuri haaste meidän pienelle porukalle, mutta tehtiin näitä arviointikriteereitä fysiikan, kemian ja matikan tavoitteisiin. Niin sitten siellä saattoi olla vaikka tutkimuksen osatavoite, ja sitten jotenkin piti siinä hahmottaa, että miten tämä taito kehittyy. Ja siinä silloin mä etsin paljon artikkeleita, että miten tämmöinen taito kehittyy, ja mitä tutkimus on, kun osaa vaikka vähän tai kun osaa paljon. Ja ehkä tällaisena summauksena niin sanoisin, että se on kyllä parasta täydennyskoulutusta ollut ja parasta tuommoista tutkimukseen perehtymistä, kun lähti mukaan tuollaiseen OPS-työhön. Ja mun mielestä oli hyvä, että mentiin sinne nuorina, tai silloin suhteellisen nuorina opettajina, että sinne ei kannata jättää sitä vaan niille kokeneimmille tehtäväksi, vaikka sielläkin toki hyvää osaamista on.
Kiitos. Mari vielä.
Tässä on tullut isoja linjoja, mutta jos nostaa vielä yhden semmoisen aika arkisen asian, kuten oppimateriaalin valinta. Eli te työssänne toivottavasti ja todennäköisesti pääsette aina jossakin vaiheessa päättämään, että mitä oppikirjaa käytetään, käytetäänkö ylipäätään mitään oppikirjaa vai lähdetäänkö vaikka rakentamaan opetus täysin niiden ulkopuolelle. Ja itse olen ollut tekemässä oppikirjaa ja on ollut aika mielenkiintoista. Olen ollut pitämässä näitä niin kutsuttuja opettajien korruptioillallisia, niin kuulla, että minkä näköisille argumenteille opettajat rakentaa sen kirjavalintansa, niin se oli väli aivan käsittämättömiä perusteluja. Että itse tein sellaista äikänkirjaa, missä oli paljon sarjakuvilla esitelty asioita, kun ajateltiin, että oppilaat kiinnostaisivat niitä. Niin mä muistan edelleen sen yhden tutun kollegan naaman, joka oli vielä sitä mieltä, että sarjakuvat on jotenkin niin kuin ala-arvoisempaa. Kun mä näin hänen ilmeensä, jaha, täällä on tällaisia kuvia ja kirja kiinni, ja tiesin siitä, että eipä tulla heidän kouluunsa tätä kirjaa valitsemaan. Et onko ne jotkut sun henkilökohtaiset mieltymykset, että kun tässä on niin kivat kuvat, tai kun tämä kustantaja teki paremmat tarjoilut ja illalliset kuin toinen kustantaja, vai oliko tällä kustantajalla mukavampi kaveri, joka markkinoi sitä kirjaa lennokkaasti ja oli hyvät tilaisuudet, vai onko sulla eväitä tarkastella? Mä otan taas äidinkielen kirjaesimerkin, minkälainen kielikäsitys on kirjantekijöillä, minkälainen kirjoittamiskäsitys, minkä näköinen viestintä- ja vuorovaikutuskäsitys, että onko hänellä niin kuin, että onko niillä kirjantekijöillä oikeasti se viimeisin ymmärrys sitä oppikirjan tekemisestä. Meillä on lähtökohtaisesti Suomessa on tosi laadukkaat ja tasokkaat oppikirjat, mutta oman oppiaineen kohdalla olen nähnyt, että niissä on kyllä niin kuin vaihtelua ja joillakin oppiaineen osa-alueilla saattaa olla niin kuin aika semmoista niin kuin samaa settiä, mikä kiertää vuosikymmenestä toiseen, mikä ei uudistu. Ja haetko silloin tuttua ja turvallista vai uskallatko valita jotakin sellaista, mikä on ehkä tuoreempaa, mutta niin ei ole ehkä sitten niin kuin yksin niiden omien mieltymysten kanssa. Eli se on myöskin semmoinen oman opettamisen uudistamisen paikka ja ehkä rohkeampi teko sitten vielä joskus kokeilla täysin ilman niitä oppikirjoja.
Loistavaa, kiitos. Toivon mukaan kaikille on tässä vaiheessa selvää, että kun me puhutaan tutkijan taidoista, niin me puhutaan aika tässä paneelissa ehkä yleisemminkin tällä opintojaksolla niin kuin aika geneerisistä taidoista. Ja ehkä meidän teesi on se, että elämässä ja yhteiskunnassa toimimisessa tarvitaan tämmöisiä niin kuin geneerisiä tutkijataitoja, joista yksi keskeinen on esimerkiksi kriittinen ajattelu. Ja siitä juontuu mulla kysymään, että miten te käytännössä opetatte tieteellistä tai kriittistä ajattelua tai semmoista, tieteellistä ajattelua nimenomaan oppilaille tai opiskelijoille siinä niin kuin käytännön hommassa. Eli toisin sanoen, miten te tekisitte vähän sitä, mitä me tässä opintojaksolla varmaankin koitetaan tarjolla meidän opiskelijoille tavallaan sitä tieteellistä ajattelua. Onko teillä jotain neuvoja meille tässä nyt?
No, mä aina pyrin tuomaan sen oman ajattelun läpinäkyväksi opiskelijoille ja sitten myös niin kuin pyrin tuomaan läpinäkyväksi sitä oman ajattelun kriittistä arviointia. Eli vähän niin kuin mallintamalla tämmöistä kriittistä ajattelua ja arviointia. Eli mä uskon, että se sitten niin kuin sitä epäsuorasti sitten niin kuin tulee tämmöisen kriittisen ajattelun elementtejä siinä yhteisössä. Ja sitten kun opettajana tuosta omaa ajattelua läpinäkyväksi ja niin kuin alistaa sen myös sille yhteiselle arvioinnille, niin sitä kautta sitten sen koko ryhmän kriittinen ajattelu mielestäni kehittyy. Ja myös tuohon informaation suhtautuminen, vähän mitä Mari sanoi noista oppikirjoista. Eli sitä informaatiota, mitä on tarjolla, niin suhtaudutaan siihenkin kriittisesti. Eli ei oteta kaikkea tavallaan ulkopuolelta annettuna, vaan ymmärretä, että ollaan myös itse sen tiedon rakentamisen subjekteja, sen tiedon rakentamisen objektin sijasta. Ja tämmöinen ajatus mulla tästä olisi.
Mä voin vaikka jatkaa, toi oli hyviä huomioita just ikään kuin tuo, että se oma, mitä Sinikka sanoit, että se oma niin kuin ajattelu myös tuoda sinne rinnalle, että totta kai se on tosi hedelmällistä, kun päästetään oppilaat ja opiskelijat itse tekemään ja tutkimaan ja sitä kautta niin kuin niitä palasia tietyllä tavalla siitä tieteellisestä ajattelusta ja kriittisestä ajattelusta niin kuin rakentamaan sillä tavalla, että se ei tietenkään onnistu tälleen kauhalla tietoa päähän tyylisesti vaan tekemällä, mutta tuo on mun mielestä myös hyvä ja mä käytän sitä itsekin, että niin kuin tietyllä tavalla sitten luo vielä sinne rinnalle voi luoda semmoisen oman ikään kuin oman tulkinnan, oman niin kuin näkemyksen, miten itse ajattelee tästä, että sitten opiskelija voi sitä niin kuin sitten verrata siihen omaan ajatteluun ja voi sitten jotakin vaikka tietysti voi olla lähtökohta se, että kun on itse oppiaineen tämmöinen asiantuntija ja tietoauktoriteetti enemmän siinä mielessä ehkä kuin sitten se opiskelija, niin tai ainakin lähtökohta voi olla jo totta kai tiettyjä hetkiä ja tiettyjä aiheita, missä joku saattaa tietää itse asiassa enemmän, mutta sanotaanko nyt, että vaikka tieteellisestä ajattelusta ja kriittisestä ajattelusta, niin varmasti opettaja on vielä oppia edellä kuitenkin niin peruskoulussa kuin lukiossakin hyvin usein, niin että sitten sen niin kuin opettajan ajattelun ja näkemyksen kautta sitten se opiskelija pystyy niin kuin täyttämään sitä omaa ajattelua, jota kuitenkin jokaisella tavalla tai toisella on. Mutta jos vielä palaan siihen ihan lähtökohtaiseen kysymykseen, niin ihan siis käytännössä ihan tälleen konkreettisesti ihan sitä niin kuin mä ainakin itse omille oppilailleni ja opiskelijoille niin sanotusti opetan tai järjestän sen opetuksen niin, että he sitä kautta pystyvät sitä sitten oppimaan, että tutkitaan asioita, tutkitaan vaikka historiassa niin historiallisia lähteitä ja lähdetään niitä sitten niin kuin pala palalta käymään läpi, ei sillä tavalla, että niin kuin jokaisen pitää pajatso tyhjentää vastauksena välittömästi kaikilta niin kuin puolin, vaan lähdetään niin kuin harjoittelemaan niitä niin kuin osatekijä kerrallaan ja sillä tavalla sitä kriittistä ajattelua ja lähdekritiikkiä, jotka on siis historiaoppiaineen tietysti yksi ja tärkeimmistä työkaluista historiatiedon käsittelyssä, niin sillä tavalla sitten niin kuin rakentamaan ja erilaisia harjoituksia voi rakennella ja keskusteluja ja voi tehdä tämmöisiä niin kuin tutkimuksia ja sitten niiden huomioita niistä esitellä tai käyttää jotakin lukupiirejä tai tämmöisiä vähän niin kuin yliopistossakin ja korkeakoulumaailmassa tämmöisiä seminaareja on tykännyt teettää, että ensin tutkitaan ja sitten jaetaan tutkimustulokset kaikkien kesken ja ne on valmiiksi luettu ja kirjoitettu huomioita ja sitten keräännytään yhteen ja sitten vertaillaan niitä keskenämme ja sitten tulee yllättävän monipuolista, koska siinä tulee sitä paitsi sitä kirjoittamista niin myös sitä lukemista, mutta sitten myös sitä keskustelua ihan niin kuin korkeakoulumaailmassakin tehdään. Ja että oikeastaan niin kuin ihan tapaa mikä tahansa, mikä niin kuin omasta mielestä vaan toimii, on siihen omaan pedagogiseen ajatteluun osuu hyvin, että tällä tavalla tätä nyt voi opettaa ja järjestää se opetus, että järjestetään vaikka yökoulu, luodaan sinne pakohuone peliin kaltainen oppimisympäristö, miksi ei? Muutamalla meistä tässäkin kokouksessa on siitä kokemusta.
Mä voisin tuohon jatkaa, täydentää vielä, että sitten kun järjestät sen opetuksen silleen, varmaan riippuu oppiaineesta, mutta tuntuu, että melkein jokaisen, tai oma fiilis on, että melkein joka oppiaineessa on jotain kriittisyyttä tai tiedon etsimistä, mitä ne nyt sitten onkaan. Niin kannattaa järjestää myös se arviointi sille, että se niin kannustaa siihen kriittisyyteen, että meillä on usein semmoinen perinteinen kuoppa, mihin pudotaan, että oppitunnilla tehdään jotain sellaista kriittistä, mutta sitten kokeessa pitääkin vaan niin kuin muistaa tietoja ja sitten niin kuin toistaa se siihen paperille. Eli voihan kokeessakin niin kuin pyytää arvioimaan tekstiä tai etsimään joku nettilähde, joka on humpuukia, tai tehdä niin kuin monenlaista, vaikka se olisi se perinteinen koe, niin siellä voi olla monenlaista uudenlaista. Kerro, mikä meidän koulussa on niin kuin huonosti. Ja sitten sä arvioitkin siitä vaan sitä kriittistä ajattelua, et välttämättä sitä, minkä oppiaineen sisältö sitten onkaan. Niin suosittelen korostamaan tätä opetuksen kriittisyyttä sillä arvioinnilla.
Omassa oppiaineissa se kriittisen ajattelun opettaminen kuuluu tietysti oppiaineen sisältöihinkin, mutta mä ajattelisin, että on joka ikisen teistä tärkeä muistaa se, että tämä ei ole vain mikään tiettyjen oppiaineiden juttu, vaan tämä on ihan joka ikisen oppiaineen niin jatkuvan niin sen kriittiseen ajatteluun kasvattaminen. Ja näiden edellisten hyvien esimerkkien lisäksi voisi vaikka nostaa ihan niin kuin taas tämän mediatekstit, mitä teidän omaan oppiaineeseen liittyen tai muutenkin julkaistaan, ihan niin kuin näistäkin keskustelutunneilla, liittyy se nyt välttämättä just suoraan siihen tunnin aiheeseen tai ei, koska te kaikki olette mediakasvattajia myöskin työnne puolesta. Vaikkapa tuosta tämän päivän lööppi prinsessa Eugenie julkisti harvinaisen kuvan 4 viikkoa vanhasta pojastaan, niin voi lähteä vaikka sitä otsikkoa pohtimaan ja katsomaan suhdetta kuvaan, että todella harvinaista on kokonainen 4 viikkoa vanha kaveri.
Niinpä. Onko sulla Sinikka vielä tähän jotain lisättävää tai uusia ajatuksia?
No ei itse asiassa. Nämä tuli hyvin tässä nyt, että voidaan mennä eteenpäin.
Kiitos.
Hyvä. Laura tuolla heittikin jo tuosta arvioinnista täkyyn, niin tartun siihen, mutta tämän seuraavan kysymyksen jälkeen niin katsotaan sitten noita chatissa olleita kysymyksiä myös. Mutta mietitään tätä arviointia, eli kysymys yksinkertaisuudessaan kuuluu, että miten olet itse käyttänyt arviointia oman opetuksesi ja tai oppilaiden oppimisen tutkimisessa? Ja haluaako Laura aloittaa tästä aiheesta?
No voin aloittaa, mutta kiinnostaa kyllä, mitä muut sanoo. Mutta noin yleisenä ajatuksena sanoisin, että sellaisen, mitä toi Neset Oakrimsoivi on sanonut, että arvioinnin täytyy tai tulee aina hyödyttää sekä opettajaa että oppilasta. Et muuten se on jotenkin niin kuin epätasapainossa, sit kannattaa miettiä asiaa uudestaan. Eli jos se pointsina tähän liittyen, niin jos se meidän arviointi on vasta dataa, että me saadaan oppilaalle se numero, niin silloin en tiedä, hyödyttääkö se kumpaakaan. Että siitä pitäisi saada tietoa siitä, että mitä ollaan opittu ja miten me tästä jatketaan eteenpäin. Ja no mulle tuli yksi esimerkki mieleen, tämäkin liittyy opetussuunnitelman uudistukseen, mutta toi OPS uudistui, niin sitten arviointi uudistui. Et ennenhän se oli semmoinen, tai no ennen ei ollut niin selkeitä ohjeita, nyt sitten selkeästi sen pitäisi tulla niiden kriteerien tai niiden tavoitteiden mukaan ainakin se. Ja mä muutin sitä mun arviointia silleen, että mä aloin jokaista tavoitetta niin kuin arvioimaan numerolla ja laskin niistä keskiarvon. Ja se tuntui tosi villiltä silloin. Ja sitten mä tein tällaisen pienen tutkimuksen, se jokainen opettaja voi tällaisen tehdä helposti, että laittaa ne jonnekin Exceliin ja piirtää niistä kuvaajat, että miten niiden oppilaiden numerot asettuu. Ja silloin mä muistan järkytykseksi, että numerot muuttui silleen, että ennen tuli 7, 8, 9, 10 ja nyt ne niin kuin oli sellainen Gaussin käyrä melkein, että niitä huonoja numeroita tuli kauheasti. Ja se oli niin kuin hyvä saada sitten sellainen data, että mitä tämä teki, kun me muutettiin tätä arviointia, että oikeasti nyt tuon, mitä asioita se tuokin näkyviin. Siitä sitten tein erilaisia päätöksiä. Esimerkiksi, että se, kuinka paljon oppilas yrittää, niin se, sillä on merkitystä, että sitä ei voi paikata sillä yksittäisellä kokeen panostuksella, joka kestää 24 tuntia maks. Mä en sano ainakaan nyt enempää, mutta esimerkiksi näin.
Muita esimerkkejä tai ajatuksia?
No, mulla tuo arviointi ei niin ole oleellisessa osassa. Eli mä lähden aina sitä oppilaan oppimisesta liikkeelle tai opiskelijan oppimisesta. Mutta sitten mitä minä tykkään käyttää näin, että kun meillä yliopistossa on näitä osaamistavoitteita, niin opiskelija saa miettiä itselleen niitä itsearviointikriteerejä. Ja, mutta tuohon, mitä Laura sanoi aikaisemmin, että se arvioinnin pitää tukea sitä, miten on opiskeltu. Eli se ei, mun mielestä se arviointi ei voi olla jotenkin erilaista kuin miten me on opiskeltu näitä asioita. Mutta että mulle se omassa työssäni on tämä oppimisprosessi ja sen tukeminen on niin kuin se, mitä mä tavoittelen. Ja jos opiskelijan saa sitoutumaan siihen tekemiseen, niin silloin se tavallaan opiskelija on myös motivoitunut ja se tuottaa sitten hyvää oppimista. Eli mä en oikeastaan tykkää rankkeerata niillä arvosanoilla opiskelijoita enkä oppilaita. Se on mulle vähän semmoinen vaikeampi asia. Mä haluaisin kannustaa omalla arvioinnillani oppilasta sitoutumaan ja osallistumaan.
Mun on pakko tähän lisätä, että mäkin haluaisin, mutta yläkouluopettajana mun kädet on sidottu siihen, että mun pitää sekä yrittää tukea, mutta sitten toisaalta taas rankata. Se onkin haastavaa.
Joo, mä voin jatkaa tästä. Mullakin on jonkun verran pointteja tähän arviointiin. Jos mä ensin lähden siitä liikkeelle, että tästä niin kuin varsinaisesta kysymyksestä siltä kautta, että miten minä ikään kuin omalla sillä arvioinnilla, miten mä oon käyttänyt arviointia omaan opetuksen tutkimisessa ja oppilaiden tutkimuksessa, niin okei, no tietysti väitöstutkimus, joka tietysti mulla koskee mun omaa työtä ja mun omia lukio-opiskelijoita, niin tietysti okei, siinä yksi osa on jo suoraan arviointi ja sitten tämä kerätty data näistä lukiolaisista, niin tarkastelee myös sitä arviointia, ja se arviointi on muutenkin rakennettu sellaiseksi siihen, että se niin kuin, siitä on mahdollisimman helppo niin kuin sitä dataa käyttää ja pyrkiä niin kuin sitten päätelmiä tekemään. Mutta sitten niin kuin taas yleisesti niin arvioinnin merkitys opiskelulle ja oppimiselle ikään kuin tämmöisen niin kuin vaikkapa palautteen tai arvosanojen kautta, niin se, totta kai siinä se on, mutta että se myös heijastuu esimerkiksi siihen, että miten vaikkapa kuinka hyvin voidaan jossakin tuota kouluyhteisössä, että tietyllä tavalla niin sen avulla voi niin kuin päästä kiinni semmoisiin hyvinkin tietyllä tavalla myös ikään kuin asioihin, jotka tapahtuu siellä ilmiöinä koulussa, mutta myös sellaisiin asioihin, minkä kautta sitten voi niin kuin nähdä jotain sellaista, mikä ei suoraan ole semmoinen niin kuin koulun asia sellaisena, että tämmöisiä niin kuin mittareita sille arvioinnille on hyvin monenlaisia olemassa, ja sitten niitä tilannekohtaisesti voi käyttää erilaisissa tilanteissa, minkälainen tarve minkälaiselle mittarille missäkin on. Ja tapa ylipäätään kerätä sitten tämmöistä dataa oppilaista ja opiskelijoista, niin se voi olla kirjallinen, mutta se voi olla myös suullinen, ja se voi olla myös pelkästään semmoinen passiivisempi, ikään kuin tämmöinen huomioiva tapa, että se ei välttämättä aina tarvitse olla semmoinen vuorovaikutuksellinenkaan, että kun sä oot se opettaja siellä ja järjestät sen opetuksen, niin tottahan sä niin kuin koko ajan seuraat, että miten se homma etenee opiskelijoille ja oppilailla. Toi, mitä Laura toit aiemmassa kysymyksessä itse asiassa esille sen, että nimenomaan, että arviointi on hyvä tehdä mahdollisimman monipuolisesti, niin se oli, ja siis niin kuin se ylipäätäänkin, että arviointi ihan herkästi niin kuin ajatellaan, just niin kuin Laura sanoikin, että ikään kuin semmoisessa niin kuin, ikään kuin yksinkertaisessa muodossa, ikään kuin vaan siinä, että nakellaan niitä arvosanoja sitten niin kuin todistukseen tai kurssin päätteeksi, mutta että lopulta se numeron antaminen on vaan sitten semmoinen, niin kuin, joka tuli jo tässä myöskin esille, vähän semmoinen jopa jossain määrin vähän kuin ärsyttävää, että se, mitä se numero niin kuin oikeastaan edes kertoo siitä jonkun osaamisesta, vaikkapa sanotaan historiaoppiaineessa, että kun se historiaoppiaine pitää sisällä niin paljon erilaisia taitoja ja tietoja, niin mitä sillä, niin kuin sillä yhdellä numerolla voidaan siitä loppujen lopuksi kertoa, niin se on aika ahdas tapa niin kuin kuvastaa sitä, että mitä se jonkun osaaminen on, mitä on jonkun potentiaalia sitten just sekin, että sitä potentiaalia voi heikentää jotkut semmoiset asiat, mille ei yksinkertaisesti siinä koulussa välttämättä aina jokaisessa tilanteessa voi yhtikäs mitään. Ja sitten on myöskin sellaisia tilanteita, joissa siihen voidaan niin kuin opettajan kautta esimerkiksi vaikkapa puuttua ja auttaa ja helpottaa sitä oppimista, että se potentiaali tulee paremmin esille. Ja sitten se, että jos joku on vaikka niin kuin alakoulun ykkösluokasta asti tottunut saamaan kaikesta kympin aina sinne lukion loppuun saakka ja saa kaikista kympin, niin se, että sillä on se kymppi, niin se ei kerro samalla tavalla asiasta kuin sitten taas joku, joka on lähtenyt vaikkapa vaatimattomimmasta numerosta liikkeelle ja pystynyt parantamaan sitten niitä ja saavuttanut ehkä sitten jossain kohdissa sen kympin. Niin sekin on hyvin erilainen niin kuin tietyllä tavalla oppimistarina sen kyseisen oppilaan kuin sitten taas sen koko ajan kymppiä saaneen osalta. Että lopulta se, niin kuin se summatiivinen numeron antaminen on vaan sitten semmoinen niin kuin loppukaneetti sille niin kuin oppimiselle. Ja totta kai niitä pystyy sitten seuraamaan just niin kuin tuossa tämmöisenä niin kuin datana, että miten se kehittyy, mutta että siinä arviointiin on hyvä myös sisällyttää tämmöinen vähän niin kuin formatiivinen puoli, jonka kautta sitä opiskelua ja oppimista pyritään ikään kuin kehittämään ja nähdään se, että missä nyt mennään ja mitenkä voi niin kuin jatkossa edetä. Että itse, jos käytän ihan perinteistä semmoista niin kuin vaikka tämmöistä koetta tai joku tehdään joku tämmöinen essee, tutkiva essee, niin mä sitten laitan sinne, jos mä teen tämmöiset niin kuin kommentit sitten sinne mukaan, niin mä laitan sinne vaikkapa, että näissä kohdissa sulla menee jo hyvin, nämä on jo vahvoja tai että näissä sä jo onnistut ja sitten vielä tulee osio, että tässä kohti voisit kehittää näitä asioita ja myös laitan, että millä tavoin kehittää, enkä vaan, että parannat tuota tai lisää tietoa tai muuta, että ikään kuin se keino, että mikä se on, että millä tavalla se kyseinen voisi siinä ehkä ehkä mahdollisesti osata. Ja se arviointi on nimenomaan, niin kuin toi mun mielestä myös edelleen Lauran äskeiseen puheenvuoroon viitaten, että se myös antaa sille opettajalle sitä tietoa, ei pelkästään anna sille opiskelijalle sitä tietoa, vaan että kun sä opettajana tunnet sun opiskelijan paremmin sen arvioinnin kautta, niin sitä kautta sitten sä pystyt sitä taas entistä enemmän ja paremmin auttamaan jatkossa. Ja ylipäätäänkin arviointi vaikuttaa vahvasti just siihen, että mihin se oppija panostaa, että se arviointi on myös hyvä toisaalta tuoda siinä heti vaikkapa kurssin tai syksyn alussa esille, että no tämmöiset jutut, meillä on nyt niitä arvioitavia asioita tällä, ja miten me tullaan se sitten myöskin ihan konkreettisesti järjestämään. Että tuota semmoinen tietyllä tavalla niin kuin myös vielä viitaten siihen, että miten sen sitten voi niin kuin järjestää sen vaikkapa koetilanteen, niin ei sitä välttämättä tosiaan tarvitse tehdä semmoisena, että nyt oksennetaan ulkomuistista se tieto sinne paperille ja sitten unohdetaan kaikki, vaan että se voi olla hyvin joustavasti erilaisia sen oman oppiaineen sisällä olevia tiedonkäsittelyn taitoja, ja niihin, joihin ei sitten välttämättä löydy sitä suoraa vastausta oppikirjasta tai netistä, vaan että se voi olla niin kuin hyvin semmoista niin kuin erilaisilla tavoilla tehtävää.
Jes, kiitos. Nyt meillä aika rientää ja meillä on chatissa 3 hyvää kysymystä ja mä otan ne tähän väliin ja aloitetaan tuosta itsearviointikysymyksestä, mikä on tuossa viimeisenä. Uskotteko itsearviointiin, eikö oppilaan vahva tai heikko itsetunto voi vääristää käsitystä omasta osaamisesta, joka osuu tähän arviointikeskusteluun ihan suoraan, mutta mä heitän noin 2 muutakin. Ensimmäinen niistä oli se, kun Mari puhuu oppikirjoista, kuinka nopeasti tieto vanhenee oppikirjoissa, pitääkö opettajan osata kommentoida oppikirjoja, ja toisaalta toinen taisi tulla tai herätä siinä vaiheessa, kun Matti puhui kriittisestä ajattelusta, ja kysymys kuuluu näin, että millaisesta tilanteesta luokkakeskustelu on kehittävä ja milloin ei, mistä huomaa muutoksen?
Jos mä vastaan nopeasti, niin uskon itsearviointiin ja oikeastaan vastauksena noihin äskeisiin keskusteluihin, niin olisin niitä ehkä täydentänyt just sillä, että käytetään niitä tosi paljon. Ja sitten se, että kun sen itsearvioinnin rinnalla on niin opettaja-arviointi, niin ne monesti niin tukee toisiaan, niistä on apua toisiinsa. Oppikirjakyssäriin vastaisin sen, että molemmat lapset Jyväskylän kaupungin kouluissa ovat käyttäneet 2 eri koulussa 10 vuotta vanhoja oppikirjoja. Siitä voi tehdä jokainen omat johtopäätöksensä, että esimerkiksi niin kuin mediaan liittyvissä asioissa äidinkielen alalla tietyt asiat on täysin vanhentuneita, eikä ole kiva katsoa niitä 2000-luvun alun poikabändejä tänä päivänä oppikirjoista. Ja opettajan tulee kyetä, opettajalla tulee olla opintojensa pohjalta niin kuin eväät, tarkastella, että se oppikirja ei ole raamattu, vaan opettaja mun mielestä tulee pystyä, niin kuin, hänellä pitää olla niin kuin tieto tarkastella, että hän näkee, että minkälaista oppimiskäsitystä vaikka se oppikirja edustaa. Tähän pitää opettajan kyetä.
Mä haluaisin sanoa siihen itsearviointiin, että uskon itsearviointiin, mutta jos katsotaan opetussuunnitelmaa, niin peruskoulussa määritetään, että sitä saa käyttää vain formatiivisesti, eli se ei saa vaikuttaa numeroon. Ja lukion opsi, Matti voi vaikka jälkikäteen sitten sanoa, siellä ei mun mielestä kielletä sitä, että se vaikuttaisi arvosanaan. En ole sitä niin kuullut sellaista tulkintaa, enkä itse ole tulkinnut, mutta sielläkin mä näen, että se oleellinen on se formatiivinen arviointi. Eli idea on se, että eihän kukaan meistä tarvitse elämässä semmoista taitoa, että joku sanoo sulle, että sä osaat tämän 8-arvoisesti. Siitä ei mitään hyötyä, että sitten mä uskon sen. Että se, mitä mä tarvitsen elämässä, niin että mä pystyn arvioimaan sitä omaa suoritusta, eikä siinäkään numerolla, vaan siinä, että missä mä oon vahva ja missä mun pitää kehittyä. Ja ellei sitä tehdä, vaikka se oppilas on, niin kun he ei osaa arvioida, niin se on vaan niin kun lisäargumentti. Senhän pitää saada niin kun sitten käydä sitä opettajan kanssa yhdessä. Sitä opettajan pitää neuvoa sitä ja auttaa sitä hahmottamaan omia vahvuuksia. Nimenomaan, jos oppilaat ei osaa itse arvioida, niin niiden kanssa pitää sitä harjoitella.
Joo, mä oon samaa mieltä Lauran kanssa juuri tuossa, että jos jollakin on vaikka heikko itsetunto, niin kouluopetuksen tehtävä on tukea sitä oppilaan itsetunnon rakentamista ja realistista itsearviointikykyä ja pyrkimystä parempaan, koska muutenhan me kouluopetuksella tuotetaan syrjäytymistä ja sehän ei ole sen yksilön eikä yhteiskunnan kannalta hyvä ratkaisu.
Ja mä voin jatkaa sitten vielä kanssa tästä oikeastaan aika samoin sanoen, mitä tässä jo tullut esille, että joo, uskon ehdottomasti itsearviointiin, se on yleensä ihan osa omaakin opetusta, Ja tuota, niin kuin tuossa tuli esille, että sehän on siis, itsearviointihan on subjektiivista, eli se on sen oppijan oma näkemys siitä omasta osaamisesta ja tekemisestä, että se on tämmöinen niin kuin itsereflektio, että miten mä nyt olen onnistunut omasta mielestä, riippumatta siitä, että kuinka lähelle se osuu sitä opettajan tekemää arviota siitä, että kuinka hyvin se on. Että sillä ei sinänsä just tarvitse ollakaan mitään, niin kuin, sen ei tarvitse olla missään linjassa, tai että sen ei tarvitse niin sanotusti osua siihen lainausmerkeissä oikeaan, että sinänsä se ei siis ole edes niin kuin lähtökohtaisesti koskaan vääristynyttä, koska että jos on opiskelijalla, oppilaalla huono tämmöinen niin kuin itsetunto liittyen omaan opiskeluun ja oppimiseen, niin sitten sille on siellä joku tietty syy, ja se sitten heijastuu siinä itsearviossa siihen, että se voi olla matalampi kuin mikä on se opettajan antama arvio, että kuinka hyvin on sitten onnistunut. Ja nimenomaan, että perusopetuksessa ja peruskoulussa ei varmasti tietenkään suoraan voi millään tavalla, ja ei sitä oikein lukiossakaan, vaikka sinänsä sitä ei ole kyllä kielletty, että periaatteessa se on mahdollista, että se itsearviointi näkyy sitten siinä todistuksessa olevassa numerossa, mutta että se ennemminkin siis ilmoittaa opettajalle, mitä mieltä se oppilas on sitä omasta oppimisestaan, koska se antaa sitä sellaista niin kuin dataa tietyllä tavalla, että mitä mieltä oppilas on itsestään. Että se on, sitä kautta päästään just siihen, mikä tuli esille, että se kehittää sitä itsetuntoa, koska sitten siinä on hyvä keskustella, kun se itsearviointi on annettu, mihinkä se perustuu, että tämmöiset näkemykset sulla on, mitkä asiat on vaikuttanut siihen omaan opiskeluun ja oppimiseen. Ja sitten opettaja pystyy antaa siinä sit yhteydessä sen oman tämmöisen ikään kuin rinnakkaisarvioinnin tai sen oman arviointinsa ja sitten niin kuin osoittaa, että hei, itse asiassa sä vaikka olitkin, tämä nyt on vain tämmöinen esimerkki, että itse asiassa vaikka olitkin tässä parempi kuin mitä sä itse ajattelit tai niin edespäin, että se perustuu tällaisiin ja tällaisiin tekijöihin, mistä se sun osaaminen koostuu. Että ehdottomasti uskon kyllä.
Hyvä, kiitoksia. Tästä arvioinnista olisi varmasti voinut käydä uuden tällaisen tunnin ja 15 minuutin keskustelun, mutta aika alkaa käydä tiukaksi, niin otetaan meidän viimeinen kysymys ja siihen otetaan ihan tosi lyhyt vastaus, korkeintaan yksi lause, joka kokoaisi tämän. Mitä opettaja tekee tutkijan taidoilla?
No mä voin vaikka aloittaa, tämä ei ole vielä nyt se lause, se yksi lause, eli se tulee tässä, että tutkijan taidot tekee opettajan työstä selkeämpää, läpinäkyvämpää, työstä itselleen merkityksellisempää, paljastaa oman työn heikkoudet, antaa paremman mahdollisuuden parantaa omaa työtä, kehittää sitä ja tuo myös samalla uusia mahdollisuuksia.
Kiitos Matti.
Mun on pakko sanoa tähän kohtaan, että mun lause on tämä, että olen samaa mieltä Matin kanssa.
Jes. Mites Marja Sinikka?
Komppaan Mattia täydellisestä vastauksesta.
No, minä menen nyt mieliaiheeseen, eli teoriaan. Eli teoria on semmoinen linssi tarkastella teoria ja käytännön teoria ja käytäntösuhdetta. Eli opettajan tärkeä taito on osata analysoida teoria ja käytäntösuhdetta, ja tutkijan taidot sitten toimii oivana apuvälineenä tässä tämän suhteen tarkastelussa.
Kiitos. Aivan valtavan suuret kiitokset meidän kaikille panelisteille, kysymysten esittäjille ja kaikille kuulijoille. Tämä oli todella ajatuksia herättävä ja itsekin olen suorastaan intoutunut tästä, kun kuunnellut teidän keskusteluja. Mutta kiitoksia todellakin kaikille. Mä laitan nyt täältä tämän nauhoituksen pois.